Takk. La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Himmelske Far, vi er takknemlige til deg i dag for dette privilegiet å samles sammen en gang til, da vi vet at vi en dag vil samles for siste gang som dødelige, og deretter vil vi samles i herliggjort tilstand hos deg, og alle de forløste fra alle tider skal være samlet der. Åh, våre hjerter banker raskt med, og med stor forventning, og venter på at den stunden skal komme. Med det forsvinner all frykt fra oss. Vi har ingenting å frykte, ingenting å grue oss for. Vi ser frem til løftet som den evige Gud har gitt oss, og vi vet at det er sannheten. Det er derfor vi lever. Vi lever for det, den timen, den stunden, da dette udødelige vil bli forandret, og vi vil bli gjort lik ham. Og det vil ikke være mer sykdom, ikke mer sorg, ikke mer hjertesorg. Åh, det hele vil være over da. Og med glede i hjertet ser vi med tro og mot fram til den dagen. Det er derfor vi er samlet her i dag, Herre, for å bekjenne våre feil og be om nåde. Det er derfor vi vender oss mot dette alteret denne morgenen, fordi vi vet vi er dødelige, og det er mange mangler i oss, og vi er fulle av feil. Men vi kommer for å bekjenne våre feil, og så se mot vår himmelske Far med åpne hjerter, for velsignelsene og fornyelse av styrke og tro som han vil gi oss i denne stund, siden vi er samlet her ifølge løftet på himmelske steder i Kristus Jesus. For vi hevder at vi har gått fra døden til livet ved hans løfte, og vi er løftet opp i en himmelsk atmosfære og sitter sammen med ham nå. Må han lære oss denne morgenen de tingene som han ønsker at vi skal vite, og gi oss livets brød, så vi kan holdes oppe i fremtiden som ligger foran oss. Gi det, Herre. Dette er vår bønn som vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt. God morgen til alle sammen. Og det er veldig godt å være samlet her med dere igjen denne morgenen, i denne himmelske atmosfæren av tilbedelse. Bare litt grann sen. Vi fikk noen virkelig alvorlige telefoner for bare noen få minutter siden. En gutt som lå der døende. Og like så sikkert som jeg står her, rørte Herren med kroppen hans og sendte ham i vei. Så, og en gutt står her, som er sønn til søskebarnet mitt. De var egentlig katolske til å begynne med, men de dro til messe denne morgenen, og noe sa til dem at de skulle komme hit. Og derfor, det er en forandring. Så de kommer nå hjem og forbereder seg for vanndåp. Så slik er de er bare underfulle ting som vår Herre gjør hele tiden. Han gjør rett og slett ting hele tiden. De kom for å komme inn og kunne ikke komme inn. De sa det ikke var noen mulighet til å komme inn. Jeg sa, vel, dere vil snakke med meg. Og jeg sa, vel, bare kom hjem og vi vil snakke om det der. Så tenkte jeg, på vei til New York nå, til dette kommende møtet, at det bare ville være så fint. Jeg vet jeg ville bli forfrisket til å stikke innom og bidra til å tenne ilden min med den ilden dere alle hadde. Og vi stoppet for en dag denne formiddagen, og vi kom inn i forgårs klokken 12, og så må vi dra. Jeg skulle dra denne ettermiddagen, men jeg tror jeg vil dra, og vi starter på morgenen, tidlig, helt tidlig på, vi kan få litt snø på veiene, og slik, mellom her og New York. Må dra gjennom Virginia, gjennom fjellene, og også gjennom Allegheny, og deretter bare i den nederste delen av Adirondack. Så begynner vi på, jeg glemmer, det er arenaen der, en ny en. De rev den gamle St. Nicholas arenaen, har jeg forstått. De bygget denne nye. Og så langt jeg vet får vi omtrent noen av de første kveldene som noen gang som har blitt leid ut. Så vi er takknemlig for det store pinsevennfolket i New York. Og jeg tror vi har mange menigheter som samarbeider, og vi forventer en mektig tid. Og vi vil være tilbake, om Herren vil, en gang neste uke. Og om det er Guds vilje, ja, håper vi å få bli over til søndag, om en uke, til formiddagsmøte på søndag. Og så trengte jeg meg på pastoren vår igjen, som jeg alltid gjør, ser dere. Og jeg tenkte kanskje hvis jeg kom inn, og selv uten å spørre. Och siden är en fin grupp här och folk jag ser utenbys fram är här, tänkte jag kanske ikväll, hvis pastorn inte har något speciellt, att vi kunde ha ett litet möte ikväll. Bara ett kortet och väl, kanske be för de syke. Tack. Vi hoppas att be för de syke ikväll och snacka om gudomlig helbredelse och be för de syke. Begynne tidligt så vi kan komma ut tidligt. Och hvis pastoren vill, ja, du begynner vanligtvis halv åtta, är det riktigt? Hva med å begynne klokka 7 i kveld? 7. Og la meg komme i gang 7:30, og det vil få meg ut klokken 8 eller 8:30, og det gir da folk tid til å reise, hvis det er i orden. Alle lo da jeg sa 8 eller 8:30. Jeg håper å være ute på det tidspunktet. Og be for de syke, dere vet, vi vet aldri. Så vi har hatt en mäktig tid sedan vi forlot det forrige høst tidlig, og Herren har velsignet oss i mange mäktige ting. Det, og i kveld, om Herren vil jeg fortelle dere om det forrige besøket jeg hadde fra Gud i Colorado for noen uker siden. Og det var det jeg tenkte å trekke fram for dere nå. Kanskje stimulere troen for et godt helbredelsesmøte i kveld, for de syke og de plagede. Nå, denne morgenen, for å komme rett inn i møtet, noe traf mitt hjerte rundt en måned siden. Og det kan være nå, jeg tror de tar de opp dette på lydbånd. Tar de opp dette på lydbånd? Ja, ja vel. Så jeg kan vite hvor, hvis lydbåndet går ut til andre. Jeg kan ikke si at jeg skal tale over denne morgenen. Jeg kan ikke si at det er... Jeg vet det er riktig, ser dere. Budskapsdelen vil være riktig. Men det som jeg ønsker å gjøre er et spørsmål i mitt sinn. Det ser så virkelig ut. Og likevel, siden jeg kom inn, og siden jeg, det ble åpenbart for meg, har jeg vært så redd for at jeg skulle si noe galt og skape et feil inntrykk hos folk. Og det er en, og jeg, det jeg hadde skrevet ned av notater på det jeg skulle si, jeg kuttet ut en del av det, så jeg ikke skulle gjøre det for kraftig. Fordi, ser dere, hvis en person, jeg elsker Herren Gud, og den eneste måten jeg vet jeg elsker ham på, er fordi jeg elsker dere, skjønner? Det er den eneste måten jeg vet det på. Og likevel ønsker jeg ikke at noe som er åpenbart for meg, og så ikke fortelle dere, hvis det skal fortelles dere. Og så er jeg redd for at jeg sier noe litt for kraftig. Kan det såre noen? Og, dere vet, det er en, man må rett og slett nesten bare komme til plattformen, og så føle seg ledet til å si det en skal si. Det er alt. Og så noen ganger kan man si noe, og noen vil misoppfatte det. Og de går av gårde i den retningen. Og så vil noen si, dette er dette. Ser dere? Men jeg vil at dere skal vite at jeg kommer til å si dere bare er en antagelse. Og ordet anta betyr å spekulere uten autoritet. Så jeg sier ikke at dette er sant, men det er bare en liten tanke som jeg kan gi videre til dere, så dere kan overveie det og se hva dere tenker om det. Og så vil det, selvfølgelig, det vil være skriftsmessig, for jeg vil ikke ha forkynt noe. Men er dette tiden allerede? Har det kommet fram til denne tiden, og har disse tingene betydd det? Jeg ber med alt som i meg er, at det ikke er det. Skjønner? Jeg ber om at det ikke er riktig, at det ikke er den tiden. Det kommer til å bli, men har det kommet til den tiden allerede? Ser dere? Det er det jeg undres på. Nå, alle forstår, fullt og helt, at jeg ikke vet. Jeg bare, er det denne tiden? Hvis det er det, må Gud være barmhjertelig mot oss. Men hvis det ikke er den tiden, kommer den til å komme. Nå, så snart vi kan, har vi en stor reiserute foran oss, om Herren vil. Og jeg må dra til utlandet, rett etter jul, i Europa og Asia, Europa spesielt, og så kommer jeg tilbake hit til de forente stater på noen få møter, og så drar jeg tilbake til Sør-Afrika. Jeg begynner den 2. september i Durban, og reiser fra den 2. tror jeg, til rundt den 10. og så har jeg 3 dagers reise derifra til Johannesburg, og begynner igjen. Men jeg tror det er i april måned, vi begynner i de skandinaviske landene, i Norge og Sverige og Finland og Holland og Schweiz og Tyskland og gjennom Europa der. Så vær i bønn for oss. Vi har noen få møter her i juletiden nå, rett etter jul. Forresten vil vi være her i julen, hjemme. Ungene ønsker å komme hjem i julen. Og vi elsker Arizona, men dere vet den tingen vi savner og simpelthen ikke kan komme over, er denne menigheten og dere. uansett hvor vi reiser, hva vi gjør, er det bare ungene, meg, kona og alle sammen. Det er bare ikke noe annet sted som dette. Det er riktig. Det er ikke noe annet sted. Jeg har seilt i 7 hav, og jeg har vært overalt, men det er intet annet sted som virker hellig for meg som dette lille stedet akkurat her. Her er det. Bare dra bort fra den gang hvis du vil vite. Det bare er noe ved det her. Jeg har forkynt over hele verden praktisk talt, og jeg har aldri noen gang, noe sted, følt Guds ånd med frihet og slik, som jeg gjør når jeg står akkurat her. Her er det. Gud la det, som dagen da jeg la hjørnesten der borte, sa jeg. Herre, Gud, la det ikke falle. Folk sa, i løpet av 2 måneder vil det være et verksted. Jeg sa, la det ikke falle, Herre. La det bli stående og la folk her inne prise deg når Jesus kommer tilbake. Jeg stoler på at det vil bli slik. La oss nå slå opp i Bibelen nå, og forvente at Herren skal gi oss av sine velsignelser. Og vi ønsker å lese noen skriftsteder. Jeg har skrevet ned noen skriftsteder her som jeg ønsker å referere til, og noen notater. Og jeg ønsker å lese fra 3 steder fra Bibelen, og jeg vil gi dem til dere først. Jeg vil lese i Judas 5 og 6. Judas er bare en bok, vet dere. Og så vil jeg lese 2. Peter, det 2. kapitlet 4 og 5. Så ønsker jeg å lese 1. Peter 3, 18-20. Og emnet mitt denne morgenen, om Herren vil, er sjeler som er i fangenskap nå. Sjeler som er i fangenskap nå. Innelåst, evig fordømt. Aldri er det noen mulighet for å bli frelst, eller det. Sjeler som er blitt sperret inne nå. La oss nå lese over i Judas brev først. Jeg tror jeg har notert ned her for det første stedet. I Judas, og så over i 2. Peter, og så over i 1. Peter. Nå, Judas, jeg ønsker å lese alt sammen, men bare for å spare tid, fordi den er 10:30 allerede, vil jeg begynne med det 5. verset. Nå, Judas var en bror, fosterbror, til Jesus Kristus, som vi alle vet. Skjønner? Han var Josefs sønn. Jeg vil derfor minne dere om dette, selv om dere en gang har fått vite om dette, at da Herren hadde frelst folket ut av landet Egypt, utrettet han etterpå dem som ikke trodde. Frelste dem først, førte dem ut av Egypt, og måtte så ødelegge dem fordi de ikke fortsatte med sitt budskap, ser dere. And the angels, which kept not their first estate, but left their own. Og englene som ikke tok vare på sin første myndighet, men forlot sin egen bolig, dem har han bundet i evig forandring, lenker under mørket til dommen på den store dag. Engler som en gang holdt til i himmelen, og holdt ikke fast ved sin stilling og tilstand de var i, falt fra, og er nå i mørkets evige lenker, mørkets evigvarende lenker, oppbevart i denne tilstanden inntil dommen på den store dag, da de vil bli dømt med resten av de vantro. Nå i 2. Peter, det 2. kapitlet, begynner med det 4. verset, som kun er et brev eller to bak det, ser dere. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men kastet dem ned i avgrunnen, og overga dem til mørkets lenker, for at de skulle være i forvaringen til dommen. Og sparte ikke den gamle verden, men frelste Noah og 8 personer, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden. Sparte ikke englene, satte dem i mørkets lenker, og fordømte hele verden ved ødeleggelsen fra Noah. Nå i 1. Peter, det 1. kapitlet, og det 1. Peter, det 3. kapitlet, og begynner med det 18. verset. Vi leser igjen. Nå, lytt nøye nå. For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble gjort levende i ånden. Led døden i kjødet, men ble gjort levende i ånden. I den gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring. Han forkynte for disse menneskene i fangenskap. De som noen ganger var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd, der var noen få, det vil si 8 sjeler befrelst ved vann. Den som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. La oss be igjen. Nå, himmelske far, slik en rekke av skriftsteder her, 3 vitner, 3 steder i skriften som gir vitnesbyrd. Og du har sagt i ditt ord at på 2 eller 3 vitners ord skal enhver sak stå fast. Nå ber jeg deg, o Gud, at du må komme til folk og tolke dette ordet, dette budskapet, i lyset det skal være i. Så enhver mann, kvinne, gutt eller jente kan forstå med den fatteevnen som du har bestemt dem til å forstå med. Og vet nå at disse 3 vitnene vitner om sannhet. Og jeg ber at du må sende den Hellige Ånd over oss nå. Og vi vil se mot ham som er vår konge, i vår midte denne morgenen, Herren Jesus Kristus, hvor vi er løftet opp nå ved tro, sittende på disse himmelske stedene i ham. Vi venter på hans budskap. Tal det gjennom oss, Herre. Hør det gjennom oss, i det vi ber deg om å omskjære leppene som taler og ørene som hører, så det kan bli til heder og ære for ham som er i Skriften. For vi ber om det i hans navn. Amen. Nå, husk møtene i kveld, et helbredelsesmøte. Jeg tror ikke det vil bli nødvendig å dele ut bønnekort, så vi bare ber for de syke. Jeg har noe som jeg ønsker å fortelle dere, og jeg håper at det bare vil føre forsamlingen til et punkt der det bare vil skje alle slags helbredelser. Jeg vet det vil skje, hvis vi bare vil tro på den måten. Nå dette, sjeler nå i fangenskap. Sjeler som nå er i fangenskap. Nå, sjelen til et menneske er ikke kroppen til et menneske. Det er sjelen. Skjønner? Og sjelen er noe som er åndens natur. Og så når menneskenaturen, da han sa, vi er døde. Skriften forteller oss klart at vi er døde, og våre liv er skjult i Gud ved Kristus. Forseglet er ved den Hellige Ånd. Nå, det var ikke at kroppen din døde. Det var ikke at ånden din døde. Det var din ånds natur som døde. Ser dere naturen som er sjelen? Din sjels natur er Gud hvis du er født på ny. Hvis den ikke er det, er den av verden. Alt som har en begynnelse må ende. Så den eneste måten du kan ha evig liv på, er å ha et liv som aldri begynte. Og så begynte livet ditt da du ble født, da Gud pustet livsånden inn i dine nesebor, og du ble en levende sjel. Da begynte du da. Men da du, den naturen som var i deg, av natur var du av verden, fremmed for Gud. Du var faktisk et dyr. Det er helt riktig. Alle vet at vi er pattedyr. Hvor mange vet det? Vi er pattedyr. Vi er varmblodige dyr. Men det er hva vi er ved vår jordiske skapelse. Men, ser dere, det som gjorde oss annerledes fra andre pattedyr, var at Gud la en sjel i oss. Skjønner? Nå, andre pattedyr trenger ikke ha på seg klær. Ingen andre pattedyr må ha på seg klær for å skjule sin skam. utenom oss. Vi er de eneste som må det, fordi vi har en sjel. Men, ser dere, Gud visste i begynnelsen hvordan et menneske kom til å være. Og han skapte jorden og brakte fram alle slags dyr, fra de aller laveste til de høyeste. Og det høyeste dyret som kom fram var menneske. Og så, først, ble mannen skapt. Han var en åndsmann i Guds bilde, hvilket Gud er en ånd, Johannes 4. Nå, han er en ånd, og de som tilber ham i ånd og sannhet. Og ditt ord er sannheten. Nå, vi tilber ham i ånd og sannhet. Han er et åndsvesen. Da var det ingen mann som kunne dyrke jorden, og da skapte Gud mannen ut av jordens støv. Så tok han fra hans side et biprodukt, et ribben, og fra det adskilte denne mannen, som hadde en tosidig natur, som var både feminin og maskulin. Og han tok det feminine ut, for den var kjærlighet, og han plasserte den inn i en person som kaltes Eva, som Adam kalte Eva, som var hans kone. Der var hans kjærlighet, naturlig, filio-kjærlighet, holdt seg til sin kone. Det er slik en mann skulle være i dag, og hun tilbake til sin ekte mann. Mannen, det maskuline, kvinnen, det feminine. Og så ser dere etter at han hadde skapt mann i sitt eget bilde, skapte han dem, mann og kvinne, for det fantes ingen mann til å dyrke jorden. Og han satte ham i jordens støv, og derfor ble han var den mannen. Denne menneskemannen var pattedyr, ser dere. Han var dyr. Men han la denne Guds ånd et liv ned i ham, og skapte ham på det grunnlaget at han kunne ta et valg. Og så da denne mannen, nå, vi tror vi har noe. Bare husk, hva er vi? Bare en høv med jord, det er alt. Og fordi du er støv, skal du vende tilbake til støv. Så når du ser denne mannen gående ned ved gaten, som tror han er noe, vet dere, og har litt utdannelse og slik, husk, det er en høv med støv fra Indiana. Det er alt. Og den kvinnen som er kledd i shorts og røker sigaretter og holder på nede ved gaten, vrikker som hun eide hele landet. Det er en høv med støv fra Indiana. Og det er slik det vil vende tilbake. Så du er ikke veldig mye til å begynne med, ser dere. Så det er riktig, det er hva du er. Men den sjelen som er der inne, ser dere, den sjelen er det Gud arbeider med, ser dere. Hvis han bare kan få den naturen, den ånden, til å samstemme med ham, så dør den naturen. Naturen og kjærligheten til verden dør, og tingene av verden er døde. Skjønner? Fordi om dere elsker verden, eller tingene av verden, er ikke kjærligheten til Gud i dere. Skjønner? Og et menneske må bli født på ny, så denne naturen må dø, og Guds natur kommer og lever i deg. Og Gud er det eneste som finnes, som aldri begynte, eller aldri kan ende. Så, derfor har han inngått partnerskap, ser dere, og tatt denne mannen, jordisk, og denne evige ånd, og satt det sammen. Fordi Gud reflekterte seg selv tilbake ved det, at han ble en mann da han ble Kristus Jesus, og han var Gud. Ser dere? Gud var i Kristus, som, ser dere, bodde i ham og forlikte verden med seg selv. Og gjennom den fullkomne mannen blir hvert enkelt av oss ufullkomne som tror på Gud og har tatt imot det, hans fullkommenhet. Og han lot aldri hans legeme se forråtnelse, heller ikke forlot han hans sjel i helvete, men reiste han opp på den tredje dag, og han er levende for evig. Og vi vil få et legeme likt hans eget herlige legeme. Det er derfor vi blir døpt til hans navn, så vi kan komme fram i hans navn, i hans død, i hans oppstandelse, så vi oppstår igjen og vitner for verden at vi har nytt liv, at det gamle mennesket er dødt. Vi begravde den første naturen. Skjønner? Den første naturen er borte, og nå er vi hans natur. Han lever i oss, og vi gjør ikke vår egen vilje. Vi gjør hans vilje. Vi tenker ikke våre egne tanker. Sinnet er det som tenker. Sinnet som var i Kristus Jesus, er i enhver troende. Ser dere, der er sjelen, og det er den vi snakker om. Nå, det er den delen jeg tenker på nå, at den er inni oss, sjelen. Nå, hvis vi legger merke til i dette, er det mange ting som skjer noen ganger, og vi undrer på hvorfor det skjer. Og vi spør oss selv, og vi spør andre. Men til slutt, etter en stund, finner vi ut at hvis vi kristne, virker alt ut helt riktig, på en eller annen måte. Dere har sett det, alle kristne ser det. Vi undrer på hvorfor vi gjorde dette. Jeg undret meg en gang, da jeg første gang leste Bibelen. Hvorfor lot Gud Abraham, den store mannen, få stå der og si at Sara ikke var hans kone? Og hvordan han lot ham stå der og lyve om det, og tingene som han gjorde, og så hvordan han kunne la Abraham forlate det lovede land, som han hadde sagt at han ikke skulle forlate. En hvilken som helst jøde som forlater det lovede land er frafallen, for Gud ga det til dem og lovet at de skulle bo der, ser dere, og de forlot det. Så han dro ned til Gerar, men hvis det ikke hadde vært for det, og så ble Abimelek, kongen der nede i Filistelandet, forelsket i Sara og skulle gifte seg med henne, og var en god mann, en rettferdig mann. Og etter at han sannsynligvis, dette høres latterlig ut, men for å gjøre det så virkelig for dere, etter at han hadde tatt kveldsbadet sitt og tatt på seg pyjamasen sin og sagt bønnene sine og gått til sengs, kom Herren til syne for ham og sa, «Du er så god som en død mann», og mannen hadde ikke gjort noen ting. Skjønner? Han var absolutt bedratt av både Abraham og Sara. Det er riktig. Han sa, du har en annen manns hustru. Ser dere? Og jeg vil ikke høre dine bønner, uansett hvor mye du ber. Du er så godt som død. Men den mann er min profet. Skjønner? Ser dere, det er vanskelig å forstå det, ser dere. Men hvis det ikke var det, ville vi ikke vite hva nåde var. Hvorfor gikk han hen og gifte seg med Hagar, etter han fikk en så nydelig kone som Sara? Og han ønsket ikke å gjøre det, ser dere. Men Sara oppfordret ham. Og så sa Herren til ham, du skal høre på hva Sara sa til deg. Hvorfor? Det måtte være en Ismael, for at trellekvinnen og hennes barn ikke skulle arve sammen med den frie kvinnen og hennes barn. Ser dere hva jeg mener? Alle disse tingene er bilder. Hvorfor måtte profeten gifte seg med en prostituert og få med disse barna, få to barn med henne? Som et tegn. Hvorfor lå en på en høyre side i 340 dager, og lå deretter så mange dager på den andre siden på den måten? Som et tegn. En tok av seg klærne og gikk foran Israel. Og nå, alle disse tingene, det var bilder og antydninger, ser dere. Og vi må ha disse tingene for å fylle inn. Og mange ganger skjer ting med oss som vi undrer på hvorfor det skjer. Det er Gud som forutvarsler oss om noe. Nå, som liten gutt, og dere kjenner livshistorien min, jeg trodde alltid, helt fra jeg kan huske, og en av de første tingene jeg husker, du kan ha fortalt meg noe i går, og jeg kan ha glemt det i dag. Men det er noen ting tilbake som skjedde i våre yngre dager. Mange av oss er på den måten som vi alltid husker. Og dette høres nesten latterlig ut å si dette, men jeg husker da jeg krabbet med en lang kjole på meg. Små babyer. Nå, noen av dere på min alder kan huske at babyer pleide å ha på seg skikkelig lange kjoler. Og jeg husker at jeg krabbet og børstet ned snø fra føttene til onkelen min, og spiste det da han kom inn og sto ved peisen. Og så det neste jeg husker som fant sted i livet mitt var en visjon, den første jeg noen gang hadde hatt, og fortalte meg at jeg ville bo i en stor del av livet mitt nær en by som het New Albany. Og jeg var en liten fjellbaby der oppe, ikke engang en lege da jeg ble født. Og jeg har bodd her rundt 50 år, akkurat her, en visjon. Og så hvordan jeg alltid har visst at Gud fantes et sted. Og som en liten gutt talte han til meg om aldri å røyke eller drikke, eller tilslitne mitt legeme. Det er å fly umoralsk med kvinner og slikt. Jeg hadde alltid hatt en frykt for det, og var en ung mann. Og så var jeg ute og jaktet en gang, som ser ut til å være min andre natur, og elsker å jakte. Og jeg var ute og jaktet med en gutt, Jim Poole, en herlig gutt. Jeg tror sønnen hans kommer til menigheten her, lille Jim. Og en fin familie av mennesker. Jeg kjenner Poole-familien. Jimmy og jeg sov sammen og bodde sammen fra vi var små gutter på skolen. Vi var omtrent 6 måneder fra hverandre i alder. Og Jimmy lot geværet sitt gå av, og det skjøt meg gjennom begge beina, helt nær meg, med et haglegevær. Jeg ble fraktet til sykehuset, og der lå jeg døende, ingen penicillin eller noe på den tiden. Og nå, de hadde en gummilaken under meg, og jeg var den natten de skulle operere neste morgen. De bare tok og renset opp i såret, og store kjøttstykker hovnet opp, og de tok sakser og skar det vekk, og jeg måtte holde hendene til en mann. Ja, de hadde Frankie Ike. Han tok selvmord helt nylig. Og de måtte holde, tvinge hendene mine løs fra håndleddene hans, da de var ferdige. Jeg skrek og gråt og holdt fast på den måten, og de skar den delen av beinet bort. Jeg var 14 år gammel, bare en gutt. Og den kvelden prøvde jeg å få sove, og jeg våknet opp noe skvulpet. Og her var blod, nesten en halv gallon, antar jeg, som hadde kommet fra blodårene. Og de hadde tatt røntgenbilde, og de sa at skuddet satt veldig nær pulsåren på begge sider, at bare en liten rift ville kutte den rett i to, og jeg ville begynne å blø. Helt tenkte jeg, dette er slutten på meg, og jeg la hendene mine ned slik som dette og løftet den opp, og blodet rant ned fra hendene mine. Det var mitt eget blod jeg lå i. Jeg ringte på klokken, sykepleien kom, og hun bare tørket opp med håndkle, for det var ikke noe de kunne gjøre. Og neste morgen, i den avkreftede tilstanden, de ga ikke blodoverføringer på den tiden, vet dere, så de opererte meg. Og de ga meg eter. Og da jeg, den gamle eteren, antar jeg dere husker, det var det gamle bedøvelsesmiddelet. Og under eteren, da jeg kom ut av etertilstanden etter 8 timer, de måtte gi meg så mye. De trodde jeg ikke ville våkne opp. De klarte ikke å vekke meg. Jeg husker at fru Ruder sto ved siden av meg, der ute på sykehuset. Jeg vil aldri glemme den kvinnen. Uansett hva som skjer, kunne jeg aldri glemme henne. Hun var bare en ung kvinne da. Mannen hennes var avdelingssjef her nede på bilverkstedet. Og jeg husker at hun sto ved siden av meg, hun og fru Stewart. Og det var de som faktisk betalte sykehusregningen min. Ja, vi hadde ikke engang mat til å spise hjemme, så hvordan kunne vi betale en sykehusregning på hundrevis av dollar? Men gjennom kirkeforeningen sin og Ku Klux Klan betalte hun sykehusregningen for meg. Masons. Jeg kan aldri glemme dem, skjønner? Uansett hva de gjør eller hva, kan jeg fortsatt, det er noe, og det forblir med meg, ser dere, hva de gjorde for meg. Og de betalte regningen til Dr. Reader. Han lever fortsatt, bor her på Port Fulton, kunne fortelle historien. Da jeg kom ut fra eteren, var det noe som skjedde med meg der. Jeg har alltid trodd at det var en visjon, for jeg var så svak, og de trodde jeg var døende. Hun gråt. Da jeg åpnet øynene mine, kunne jeg høre hun snakke, og så sovnet jeg igjen og våknet opp 2 eller 3 ganger. Og så fikk jeg en visjon da. Og så fikk jeg, omkring 7 måneder senere, måtte jeg få fjernet haglbiter og oljete jakklær fra beina mine. Legen fikk ikke tak i det. Og så fikk jeg blodforgiftning. Begge beina hadde hovnet opp og fordoblet seg under meg. Og de ville fjerne begge beina ved hoftene mine. Og jeg sa nei, bare kom høyere og ta det bort her oppe. Jeg kunne bare ikke utstå det, ser dere. Og så til slutt utførte Dr. Reader og Dr. Purtle fra Louisville operasjonen. Og skar der nede og tok det ut. Og i dag har jeg fantastiske bein, ved Guds nåde. Men under den siste visjonen som jeg hadde, den første visjonen, da jeg kom til meg selv, og så gikk jeg inn i denne transen, og jeg trodde jeg var i helvete, like så tydelig, en broder i forsamlingen sier, «Unnskyld meg, sir, det er en kvinne her borte som har besvimt, rett her, redaksjonen.» «Ja vel, noen legg hendene på henne, og hun sannsynligvis la henne få luft. Nå, hvem enn som står der, legg hendene dine på henne. La oss be.» Kjære Herre Jesus, må vår søster som er syk denne morgen, og hun har besvimt i rommet, må din nåde og styrke og kraft, det har blitt lagt henne på henne nå, som representerer deg. Og skriften har sagt, disse tegn skal følge den som tror. Om de legger henne på de syke, skal de bli helbredet. Og må vår søster komme ut av denne sykdommen nå, og bli frisk til Guds ære. I Jesu Kristi navn ber vi om det, og overgir henne til deg. Amen. La henne nå få luft. Det er fryktelig innestengt. Jeg kan føle det her veldig, veldig ille. Det er bare en kraftløs følelse her på plattformen. Jeg har følt det 4 eller 5 ganger her. Hvis det er så snart som hun begynner å føle seg litt bedre, ja, få henne dit hvor hun kan få luft. Det er godt. Ser dere, det er bare så forferdelig innestengt, vet dere. Menneskeskapet, hver enkelt av oss, en stor omkrets av bare sykdom. Hvis dere noen har litt vann der, eller noe til å helle på søsteren, hun vil, helt i orden nå. Skjønner. Ja vel. Ja, kanskje om dere kunne åpne opp dørene, kanskje, eller bare slippe inn litt luft, så mye som mulig, på en eller annen måte, ser dere.
Now, in this time, as I...
Nå, på dette tidspunktet som jeg hadde denne visjonen, trodde at jeg hadde gått over fra dette livet inn til pinen. Og 7 måneder senere her på Clark Kent Memorial sykehus hadde jeg den andre operasjonen. Og på det tidspunktet, da jeg var ferdig, trodde jeg at jeg sto ute i Vesten. Jeg fikk en ny visjon. Og det var et stort gyllent kors på himmelen, og Herrens herlighet strømmet ut fra korset. Og jeg sto med hendene mine ut slik som dette, og herligheten strømmet inn i brystet mitt. Og jeg, visjonen forlot meg. Faren min satt der og så på meg da visjonen kom. Jeg har alltid følt, det alle dere mennesker som har kjent meg alle disse årene, vet at jeg alltid har ønsket å dra vestover. Dere vet hvordan det er. Det har alltid vært noe med Vesten. Og fordi en astronom fortalte meg en gang det samme, at jeg skulle dra vestover. Stjernene når de krysser sine sykluser og så videre. Jeg ble født under det tegnet, og jeg ville aldri bli en suksess østover. Jeg måtte dra vestover. Og i fjor ga jeg meg vei vestover, for å oppfylle det som har vært mitt ønske livsstil, ser dere, og gjøre det. Hvorfor er jeg der? Det er det mest latterlige. Sitter der ute i ørkenen og betaler $110 i måneden, husleie. Og her er et hus som ligger her oppe. En forkynnerbolig, møblert for meg, ser dere. Men det er å følge Herren, ser dere. Det er alt jeg kan gjøre. Og dere kjenner til visjonen av hva som har funnet sted der ute. Nå med dette ønsker jeg å si til, nå som vår søster føler seg litt bedre, Brother Roy, og hun vil ønske å få henne ut et sted og plassere henne i et rom her borte, der hun får mer luft eller noe, og det er fullstendig i orden, fordi jeg føler at hun vil bli helt frisk nå, ser dere. Det er greit. Hun er bare kraftløs, uvel. Og derfor sier jeg, ja dere, hvis dere ønsker å bringe henne bort der luften, skyv opp disse vinduene, Brother Roy, og hvis søsteren ønsker å komme bort, er det fint. Ser dere, hvis hun ønsker å komme bort hit, vel, bare ikke vær redd for det. Jeg ønsker å legge hendene på henne når hun går forbi her. Må dere alle unnskylde meg bare et øyeblikk, og Gud tilgi meg for det. Det er riktig, broder. Himmelske far, denne din datter har sittet denne morgenen her, og hun kom for å høre budskapet og ble... Satan prøvde å snyte henne for det, men han kan ikke gjøre det. Han kan ikke gjøre det. Satan kan ikke, i Jesu Kristi navn. Ja vel. Vel, den døren jeg tror noen få brødre, så kan luften komme gjennom her, til dere. Du snakker om innestengt. Dere burde gå inn på noen av disse stedene i utlandet, der de bare er presset sammen med hverandre, med spedalskhet og kreft. Du store, du får nesten ikke trukket pusten, vet dere, i slike omstendigheter. Ligger i de kjempestore bygningene, helt forurenset av sykdommer. Og dere vet hva spedalskhet er. Der, ligger der uten ører og halvparten av ansiktet sine oppspist. Og ingen armer og små tapper til føtter og slike ting ligger presset sammen ved siden av hverandre. Og mange av dem dør der og da, ligger der ute av å bli presset sammen ved siden av hverandre for å prøve å komme inn et sted, vet dere, for å høre budskapet. Og nå, i dette forteller jeg dere hva som skjedde. I visjonen som jeg hadde, jeg vil gå tilbake, for jeg brakte det, de to visjonene inn, for å forklare dere om en av dem. Jeg skulle være ute i Vesten. Jeg har alltid lengtet etter det. Og nå, hensikt med budskapet denne morgenen er for å informere menigheten om alt som han vil. La meg informere menigheten om, så langt jeg vet, inntil i det jeg går fremover. Og dette slo meg, så jeg ønsker å informere menigheten. Nå, dette er til dette tabernaklet alene, ser dere, her. Nå, og i denne visjonen, den første, her er det som skjedde. Etter at visjonen kom til meg, og jeg var veldig svak, og jeg hadde mistet alt det blodet, og jeg trodde jeg sank ned i en endeløs evighet. Mange av dere har hørt meg fortelle dette før, og sank ned i en endeløs evighet. Først gikk jeg ned gjennom noe skylignende, og så gjennom mørket, og sank videre nedover, nedover, nedover. Og før jeg visste ord av det, kom jeg inn i de fortapteste regioner. Og der inne skrek jeg. Och jag kikade och där, bara allt. Det hade inte någon fundament. Jag kunde aldrig stoppa och falla. I evighet såg det ut till, skulle jag falla. Det var ingen stopp, något sted. Och så vilken forskel det var på den mission jag hade här för inte länge sedan om att vara i härligheten med folket. Kontrasten. Men i denne, mens jag falt, begynte jag... Ja, jag ropade efter pappan min. Selvfølgelig, da jag bara var en guttunge, var det det jag ville göra? Jag skrek efter pappan min, och pappan min var inte där. Och jag skrek efter mora mi. Någon grip tak i mig. Det var ingen mor där. Jag bara försvant. Och jag skrek så till Gud. Det var ingen Gud där. Det var ingenting där. Och efter en stund hörde jag den mest sorgmodigaste lyden jag någon gång har hört. Och det var den grusomste følelsen. Det var ingen måte. Selv en bokstavlig brennil ville være en fornøyelse sammenlignet med vad dette var. Nå, disse visjonene har aldrig varit feil. Og det var bare noen av de mest skrekkeligste følelsene jeg noen gang har hatt. Og hva gjorde? Jeg hørte en lyd. Hørtes ut som noe forpint. Og da det jeg kikket, kom... Och det var kvinnor. Och de hade gröna grejer. Kunde bara knappt se ansiktet deras. Och de hade gröna grejer under ögonen sina. Och ögonen deras så dratt tillbaka ut. Slik som kvinnor idag sminkar ögonen sina. Dratt tillbaka slik som det. Och bara deras ögonen och ansikt. Och de sa, Åh, du store. Jag bara skrek ut. Åh, Gud, ha barmhjärtlighet med mig. Ha barmhjärtlighet. Åh, Gud, var är du? Hvis du bara vill, la mig dra tillbaka och leva. Lover jag dig att vara en god gud. Nå, det var det eneste jag kunde se. Nå, Gud vet, och på domens dag vill han döma mig för den uttalelsen. Det var det jag sa. Herre, Gud, la mig dra tillbaka och jag lovar dig att jag vill vara en god gud. Och då jag blev skutt. Hade jag fortalt lögner? Jag hade gjort omtrent det mesta som kunde göras. Bara en ting som jag säger. Jag kan lika gott få det på det törre när jag är här akkurat nu. Och då jag kikket ned och så att jag var halvvägs sprängt i to nästan, sa jag, Gud, ha barmhjärtlighet med mig. Du vet jag aldrig har drevet hor. Det var det eneste jag kunde säga till Gud. Jag hade aldrig tagit emot hans tillgivelse och alla dessa ting. Jag bara kunde säga, jag har aldrig drevet hor. Och så tog de mig ut där. Och så i det skrek jag, Gud var barmhjärtlig med mig. Jag ska bli en god gud, hvis du bara vill ha mig komma tillbaka. För jag visste, det var en gud ett sted. Och så hjälpe mig, de trette skapningen överallt. Jag hade bara varit en nykommer. Och det mest hässliga, skräckliga, ugudliga känslan i det såg ut som väldigt stora ögon, stora ögonvippar utöver slik som det och dratte bakover som en katt bakover slik som detta och gröna grejer och som det hade blivit angreppet av en sjukdom eller något. Och de sa för en känsla. Nå då jag så i löpet av ett ögonblick hade jag kommit tillbaka till det naturliga livet igen. Den tingen har plaget mig. Jag tänkte, la det ske att jag aldrig må dra till ett slikt sted. Inte ett människa någon gång må dra till ett slikt sted. 7 månader senare fick jag visionen om att jag stod i västen och så guldkorset komma ned över mig. Och jag visste att det var en region av de fördömda ett sted. Nå, jag har aldrig lagt märke till det så mycket. För runt 4 veckor sedan. Kona aldrig tänkt på det på denna måten. Runt 4 veckor sedan drog jag och kona ner till Tucson för att handla lite. Och mens vi satt, kona, vi gick in i etasjen under och där var en flock med pyseliggande gutter som hade håret sitt tupet, vet du, slik kvinnor gör. Och luggen gredd nedover här föran och disse väldigt höga buksene på sig. En slags bohem, ungdom antar jag, eller vad än dere kallar dem. Och de var där inne och alla kikket på dem och hodene deres var så höga, slik som kvinnor har disse här Waterhead-frisyrene, vet dere. Och de var där inne. Och en ung kvinna kom förbi och hon sa, vad syns du om det? Jag sa, då borde du skamma dig, hvis du tänkte det. Jag sa, han har lika mycket rätt till att göra det som du har. Ingen av dere har rätt. Så gick jag ovenpå och jag satte mig ned. Och då gjorde det. Det var en rulletrapp där. Och det var i GC Penny's butik. Och rulletrappen brakte människorna upp. Vel, jeg ble virkelig kvalm da jeg så disse kvinnene som kom opp der. Unge, gamle og likegyldige, rynkede, unge og alle slag, med bittesmå shorts på seg. Deres uanstendige kropp og de sexy kledde kvinnene med de veldig store hodene som det. Og her kom de, og en kom rett opp av rulletrappen, kom bare rett opp på den måten der jeg satt i en stol, satt der med hodet mitt bøyd. Og jeg snudde meg og kikket, og en av dem kom oppover trappen og sa, spansktalende, til en annen kvinne. Hun var en hvit kvinne som snakket med den spanske kvinnen. Og da jeg kikket, ble jeg med ett forandret. Der, jeg hadde sett det før. Hennes øyne, dere vet hvordan kvinner gjør nå, sminker øynene sine, helt nylig. Som katt, dere vet, legger det oppover slik som dette, og har på seg kattebriller og alt, vet dere, med øynene oppover slik som dette, og det grønne greiene under øynene sine. Der var den tingen som jeg hadde sett da jeg var et barn. Der var kvinnen, helt nøyaktig. Og jeg ble helt nummen over det hele, og begynte å se meg rundt. Og der var de menneskene som mumlet, vet dere, holdt på om prisen og ting i bygningen. Og jeg bare så ut til at jeg ble forandret et øyeblikk. Og jeg kikket, og jeg tenkte, det var det jeg så i helvete. Der var de, det fordervede. Jeg tenkte at det var fordi de var i helvete, at de var på den måten, noe grønnaktig blått under øynene deres. Og her var disse kvinnene sminket med grønnaktig blått, akkurat slik den visjonen viste for rundt 40 år siden. Ser dere, rundt 40 år siden er hva det har vært. Jeg er 54, jeg var 14, så rundt 40 år siden, jeg, og det er nummeret, i hvert fall for dommen, ser dere. Nå, det var, jeg hadde sett det, og jeg kunne ikke engang snakke med min kone da hun kom. Hun var der borte og prøvde å få tak i noe til Sara, ungene, en slags kjole eller noe til skolen. Og jeg kunne ikke engang snakke med henne. Hun sa, Bill, hva er i veien med deg? Jeg sa, kjære, jeg er nesten en død mann. Og hun sa, hva er i veien? Er du syk? Jeg sa, nei. Noe skjedde nettopp. Nå, hun vet ikke. Hun venter på at dette lydbåndet skal komme tilbake. Jeg har aldri sagt det til noen. Og jeg tenkte jeg ville vente, som jeg lovet. Gi det til menigheten først. Skjønner? Gi det til menigheten. Det var mitt løfte. Og dere vil forstå etter i kveld grunnen til at jeg prøver å holde mitt løfte. Skjønner? Jeg tenkte da, i det jeg la merke til de syke øynene på de kvinnene. Der var de spanske, de franske, indianske, og hvite, og alle sammen. Med de veldig store hodene, vet dere, børstet opp med de kammene, slik de kjemmer det tilbake, veldig stort, og kommer så ut. Dere vet hvordan de gjør det, ordner det, fester det inn slik som de gjør det. Og så de syke øynene, og øynene med sminken, de trekkes tilbake som katteøyne. Og de snakket, og der var jeg igjen, mens jeg sto der i J.C. Penney's butikk, tilbake i helvete igjen. Jeg ble så redd. Jeg tenkte, Herre, jeg har jo ikke dødd, og du har latt meg komme til dette stedet tross alt. Og der var det gjorde, bare rundt slik som det, likt i visjonen. Du kunne bare knapt høre det med ørene dine, vet dere. Bare mumlingen og bråket av mennesker og de kvinner som kom oppover rulletrappen og gikk rundt der. Og den, det var de grønne, rare øynene og de sorgmodige. Kona mi kom bort, og jeg sa, bare la meg være alene et øyeblikk, kjære. Jeg sa, hvis du ikke har noe imot det, vil jeg dra hjem. Og hun sa, er du syk? Jeg sa, nei, bare sett i gang, kjære, hvis du har noe å handle. Hun sa, nei, jeg er ferdig. Og jeg sa, la meg ta deg i armen, ser dere. Og jeg gikk ut. Og hun sa, hva er i veien? Jeg sa, med da, jeg, noe skjedde der oppe. Og mens jeg var under det, tenkte jeg dette. Hvilken tid lever vi? Kunne dette være det tredje rykk? Nå har jeg noen notater her. Jesus. Vi finner ut at Jesus, i hans tjeneste, etter at han hadde forkynt til folket. Nå skal vi være virkelig skriftmessige på dette. Etter at Jesus hadde fullført sin tjeneste, og hans tjeneste ble forkastet av folket. Nå må dere lese mellom linjene, trekke deres egen slutning. Husk hva jeg fortalte dere i begynnelsen. Etter at han hadde forkynt, han kom som en lovet en for den tiden. Vi vet det alle sammen. Skriftene identifiserte Jesus Kristus som Messias. Det er riktig. Grundig, fast, stadfestet av Gud og hans ord at han var Messias. Det er ingen tvil, hvis noen betviler det. Hvis du gjør det, så burde du komme til alteret, at han ikke er Messias. Han var tydelig identifisert som Messias. Men etter at han tydelig, Gud identifiserte ham, som Peter sa på pinsefestens dag, da han talte til Sanhedrin der, på den fjerde, rundt fire dager senere. Han sa, Jesus fra Nazaret, en mann utpekt av Gud, iblant dere ved tegn og under, som Gud gjorde ved ham i deres midte, som vi alle har vært vitne til. Skjønner? Dere har tatt over lovløse hender, og har korsfestet livets fyrste, som Gud har oppreist, og vist fram disse tingene som dere ser. Skjønner? Kristus levde videre, selvfølgelig, lever fortsatt i dag. Nå etter at Jesus klart hadde kommet og identifisert seg selv, Gud identifiserte ham, og han profeterte, og tiden etter hans profeti, skjønt skriftsmessig identifisert, forkastet folket ham. Det er riktig. Og han forkynte da etter han hadde forkastet ham her, for de som hadde en mulighet til å bli frelst. Husk, da han forkynte, var det en mulighet for at hvem som helst kunne bli frelst. Vi vet ikke hvem de er forutbestemt, men han forkynte kontinuerlig. Men tiden etter hans forkynnelse fortsatte hans tjeneste videre, for den siste gruppen han forkynte for var sjelene som var i helvete, som ikke kunne bli tilgitt. Jeg har tydelig lest det fra Bibelen her, fra 2. Peter, skjønner? Han gikk og forkynte for sjelene som var i fangenskap, som er i helvete, låst inne inntil dommens dag. For, ser dere, dommen er ikke nå. Og det er ikke et brennende helvete nå. Sier noen til deg, den fyren er i brennende helvete nå. Er det feil? Skjønner? En dommer på denne jorden er rettferdig nok til å aldri å dømme en mann før han har brakt for retten. Og Gud vil aldri kaste en mann inn i den brennende ildovnen før han først er dømt ved Guds egne lover. Han forkastet nåden. Så, ser dere, han må først ha en rettsak. Og rettsaken er den store hvite trones domstol. Men nå er han på et sted som kalles et fengsel. Men jeg så visjonene av begge stedene, og ved Guds nåde, jeg sier dette ikke for å være vanhellig, og om det er feil må Gud tilgi meg. Jeg tror jeg har vært på begge stedene, ser dere. Begge stedene. Jeg så de forløste, de velsignede, og så de fortapte, og hvor de var. Og det er derfor jeg står som deres broder i dag, for å advare dere om å flykte fra den nedadgående stien. Gå aldri på den veien. Og du har alt å leve for, den velsignede oppadgående veien, der de forløste er i glede og fred, og de kan ikke synde. De kan ikke være lei seg. De kan ikke. Der, det er ingenting, de er fullkomne. Sett begge stene. Jeg vet det er en fryktelig utdannelse for en person å komme med, men Gud er min dommer. Jeg tror alvorlig at jeg har sett begge stene. Jeg tror det. Og, må det være langt fra enhver person å noen gang tre inn i de fortaptes regioner. Hvis du sto med glødende ståltråd borret gjennom deg, pin på alle måter, ville det ikke være noe i forhold til djevelens pinsel som finnes på det stedet. Det er ingenting som kunne. Menneskesinnet kunne ikke, det menneskelige sinn kunne ikke begripe hva de fortaptes regioner er. Det er ingen måte å forklare det på. Og det er ingen måte å forklare hva de velsignedes regioner er på. Det er så herlig. Det er så skrekkelig. Og dette er så herlig. Det er fra det ene ytterpunktet til det andre. Så hvis noen hører meg, og jeg begynner å bli en gammel mann. Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg har. Jeg blir snart 55 år gammel. Og jeg vet ikke. Ifølge naturen har jeg kanskje ikke alt for mange år. Jeg vet ikke hvor dette lydbåndet vil gå, men la alle høre, her og på lydbåndet, eller hvor enn det måtte gå. Gå aldri imot de fortaptes region. Du kan ikke forestille deg et helvete er så ille. Og hva enn du gjør, får aldri noe glemme dette, at de velsignedes regioner. Jeg vil si dette med Paulus. Intet øye har sett, intet øre har hørt, heller ikke kunne det komme opp i noe menneskes hjerte hva Gud har berett for dem som elsker ham. Så stopp hvis du lytter til lydbåndet, slå av apparatet og omvend deg hvis du ikke er frelst og få det rett med Gud. Jeg sier dette ut fra en førstehånds opplevelse som jeg tror i mitt hjerte. Og jeg sier, hvis visjonen har bedratt meg, må Gud være barmhjertelig mot meg for å komme med en slik uttalelse. Men med oppriktighet i mitt hjerte, da jeg vet at ikke en av de visjonene noen gang har slått feil, tror jeg at jeg har vært på begge stedene. La det være langt fra ethvert menneske å ta den veien nedover. Nå, Jesus forkynte, etter han hadde fullført sin tjeneste, for de sjelene som var ufrelselige, som aldri noensinne kunne bli frelst. Nå, Bibelen forteller oss det. Han gikk og forkynte for sjelene som var i fangenskap, som ikke omvendte seg. Da nåden ble gitt dem, avviste de nåden, og nå venter de på dommen. For en stund det må ha vært. Jeg skulle ønske det var en måte å ryste verden på med det, for å la dem se hva virkeligheten er. Og Jesus sa selv, slik som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Og slik som Faderen sendte ham for å forkynne for de levende, til de som hadde håp, og presenterte så det samme budskapet for de som ikke hadde noe håp. Det virker passende på dette tidspunktene at det må bli gjort. For Kristi ånd som lever i oss forandrer ikke sin natur, eller forandrer ikke Guds system. Han må være den samme i enhver generasjon. Han må være den samme. Sa, slik som Faderen sendte meg, slik sender jeg dere. Tjenestene må være like. I og med at han sa, jeg ser noen av dere skrivende skriftsteder. Johannes 14:12. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ser dere? Gjerningene, og forkynne for de fortapte, helbrede de syke, og så til de som umulig noen gang kan bli frelst. Skjønner? Gjerningene gikk videre på akkurat samme måte. Så, dette har vært, må jeg få si det slik, tjenesten til Jesus Kristus, reinkarnert i hans menighet, i denne siste tid. Det er det mange av oss tror. Jeg tror med dere. Jeg tror dette. Hvis jeg ikke trodde det, ville jeg gjøre noe annet med det. Fordi når alt kommer til alt, er det jeg som har nød her. Og hvis Guds ånd er i deg, har du nød for folket. Det var et skriftsted som alltid forvirret meg. Hvordan Moses kunne fortelle Gud en bedre idé enn Gud hadde. Inntil jeg fant ut at det var Kristi ånd i Moses. Skjønner? Gud sa, Moses, adskill deg fra dem, jeg vil ødelegge alt sammen og begynne med deg. Han sa, Herre, han kastet seg selv i bresjen, sa, ta meg, stryk ut mitt navn. Selv for disse menneskene som hadde gjort opprør, hans hjerte gikk ut til dem. Skjønner? Og når en forkynner har folket på sitt hjerte, hvordan kunne jeg noensinne føle meg rettferdig for min innfor Gud og for meg selv hvis jeg holdt noe tilbake for et folk som du elsker mer enn du elsker deg selv? Hvordan kunne en mann ta en person inn i menigheten ved håndhilsning eller et skvetting eller en slags falsk dåp eller noe og la dem være under innflytelsen av en løgn og vite at Bibelen ligger der og si han elsker personen? Selv om jeg må tigge for livets opphold, hva enn det er, la meg være ærlig med Gud og folket til å fortelle dem sannheten. La meg aldri være en bedrager. Hvordan kan jeg bedra den jeg elsker? Selv om jeg må såre dem, elsker jeg dem allikevel. Det er grunnen til at du riser ditt barn. Er fordi du elsker ham. Ikke fordi du ikke liker ham, fordi du elsker ham. Hvis han gjør feil, vil han bli drept hvis ikke du korrigerer ham. Nå, slik har tjenesten vært, slik den var, slik er den i dag. Den har blitt forkynt og grundig stadfestet av Guds ord. Så det kan ikke være menneske, det må være Gud, det må være det. Legg merke til de samme åndelige tegnene som Jesus gjorde, har inntruffet på jorden igjen i de siste dager. Akkurat det samme åndelige tegnet som han identifiserte seg som Messias ved, har identifisert ham i dag. Han er fortsatt Messias. De samme fysiske tegnene har kommet til syne på jorden, som kom til syne ved ham, det han var. Samme ildstøtte som Paulus så. Den samme ene. Alt det har inntruffet på nytt med den samme naturen i seg. Og gjør det samme. Jesus hevdet at han aldri gjorde noe før Faderen visste ham. Og Faderen er den hellige ånd, vi innser det. Det er bare en tjeneste av Gud. Hvis det ikke er det, da hvem av dem er faren til Jesus Kristus? Jesus sa at Gud var hans far, og Bibelen sier at den hellige ånd var hans far. Nå, du kan ikke gjøre ham til et utenomekteskapelig barn, så den hellige ånd er Gud på samme måte som Jesus er Gud. Så, Gud, Fader, Sønn og hellige ånd er, det er tre tjenester av én Gud. Det er tre attributter. Den samme Gud. Du er en del av Gud, og jeg er en del av Gud, ser dere. Men jeg er ikke alt av Gud, og heller ikke er du alt av Gud. Skjønner? Skjønner? Det er Guds attributter i oss som har fått barnekår ved Jesus Kristus, hvilket Gud selv ble kjød for å dø for oss. Nå, den hellige ånd visste ham alltid ting som skulle komme, og han tok aldri feil. Det var alltid fullkomment. Er det riktig? Han tok aldri æren selv. Han ga æren til Gud. Han sa, sønnen kan ikke gjøre noe i seg selv uten at det han ser Faderen gjør det. Og Faderen, den hellige ånd, var hans far. Er det riktig? Josef, du Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria din hustru hjem til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd, som var hans far. Og den hellige ånd viste Jesus ting som skulle komme, fortalte ham ting som var, og han var Guds profeten. Fordi Herrens ord kommer bare til profeten. Viste at ordene kom, i mindre skala, profetene skrev det Herren fortalte dem. Men han skrev ingenting, fordi han var ordet. Han var ordet. Legg merke til, den samme hellige ånd som bodde i ham, ennå en liten stund og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg, for jeg vil være med dere, selv i dere, til verdens ende. «Jeg vil komme til dere», sa han. «Jeg var Faderen som var i ham, som vil komme til dere.» Og han sa, «Når den hellige ånd er kommet over dere, vil han åpenbare disse tingene som jeg har lært dere, og vil vise dere de kommende ting.» Der har dere det. Nå legger vi merke til at slik som den hellige ånd virket i menigheten da, således har den hellige ånd gjort nøyaktig de samme tingene i dag. Kun gjort ved ildstøtten, helt nøyaktig som i begynnelsen, den samme tingen. Og da han så dette komme over Jesus, kun gjorde Johannes det ved elven Jordan, og har bevist alle ting, selv vitenskapelige bilder av det. Det kan ikke bestrides, det var vitenskapelig, det var fysisk, det var ikke en mytisk tanke, det var ikke psykologi, som George G. Lacey sa, det mekaniske øyet i kamera tar ikke psykologi, lyset traff linsen. Og hva med dere menighet, som rundt 6-8 måneder siden her, og sto her og sa, det er så, sier Herren, at jeg skal reise til Tucson, Arizona. Det vil bli en eksplosjon, og 7 engler vil komme til syne. Husker dere? Ikke engang Gud gjorde det så virkelig at til og med Look-magasinet tok bilder av det. Åndelig, forutsa, materialiserte seg nøyaktig likt de syv englene som brakte fram avslutningen av alle skriftstedene. For alle mysteriene i hele Bibelen ligger i de syv seil. Vi vet det av boken. Det seil som det bringer i balanse. Det er mysteriet om hele boken som er lagt i de syv seilene som Herren lot oss bringe. Og det er menn som sitter her i dag som var rett der til stede med meg da det skjedde. Look, magasinet beviste det samme, at det faktisk skjedde. Fordi det var Gud som fortalte det. Det var Gud som står bak sitt ord for å utføre det når han sier han vil gjøre det. Derfor er det ikke en eller annen mann, kjødelig person som meg selv, som er iblant dere. Det er den evige Gud. Han bruker menn, det er sant. Han gjør ingenting utenom det han gjør ved menn. Vi innser det. Det er hans agent. Det var det han valgte. Hvorfor? Vet jeg ikke. Han kunne ha fått solen til å forkynne evangeliet. Han kunne ha fått vinden til å forkynne evangeliet. Han kunne fått vinden til å gjøre ting. Men han valgte menn. Det var hans idé. At mennesket skulle tale tilbake til mennesket. Ikke han selv, men Herrens ord kom til profetene. Profetene, predikantene. Og en profet som fornekter det originale ordet, hvordan kan han være en sann profet? Skjønner? Han kan ikke være det, fordi han fornekter ordets sannhet. Og så hvis det ikke gjør det, så vil dette ordet selv, slik det er forkynt ved ordets sannferdighet og ved den hellige ånds sannferdighet, manifestere et hvert løfte som det lovet. Det er slik vi vet om det er riktig eller ikke. Det var det Jesus sa. Hvis jeg ikke gjør det som er skrevet at jeg skal gjøre, så tro meg ikke. Skjønner? Nå ser vi disse tingene. Husk, de syv seil var fullført, og da de syv åpenbarte sannhetene, et av dem lot han oss ikke få vite. Hvor mange var her på de syv seil og hørte? Alle sammen, antar jeg. Ser dere? Det syvende seilet, han tillot det ikke. Han sto rett der i rommet og åpenbarte hvert enkelt av dem. Og hvis jeg noen gang har forkynt noe i mitt liv som var inspirert, var det det. Og det burde være troverdig for dere. Står her og forteller dere at det kommer til å skje, og drar akkurat dit, og til og med vitenskapen og alt annet. Vitenskapelig forskning. Mysterium for folket beviste at det skjedde akkurat der, og kommer rett tilbake og hører det utspiller seg, og gjør et hvert ord nøyaktig riktig. Hvilken tid lever vi? Hvor er vi? Og husk, i det sjette seilet, der alle syv trompeter lyder under det sjette seilet. Når vi kommer til det, vil dere se det. Alle syv trompetene falt sted i det sjette seilet. Det syvende er alltid mysteriet. Følg med på det syvende. Det er avslutningen. Det var Herrens komme. Himmelen var stille, taus. Ingen beveget seg. Fordi Jesus selv sa, ikke engang en engel fra himmelen vet når jeg vil vende tilbake. Jeg vet ikke engang selv hvilken tidspunkt Faderen har det i sine tanker. Gud alene vet det. Ånden sa, jeg visste det ikke. Da var det ikke åpenbart. Da den syvende trompeten lød, eller den syvende engel, ble et seil åpnet, så ble det stillhet i himmelen. Ser dere, det ble ikke røpt hva som skulle skje. Men under det sjette seilet, der disse trompetene ble åpnet. Husk, under der finner vi at lammet kom frem, kom til syne på scenen. Han hadde forlatt nådestolen. Hans forløsningsgjerning var fullført. Og han kom fram og tok boken av hans høyre hånd, som satt på tronen. Og tiden var ikke mer. Og umiddelbart trådde en engel fram i det syvende kapitlet, eller det tiende kapitlet og det sjuende verset, som sa, denne engelen kom ned og sverget at tiden var omme. Men, ser dere, i denne boken var det som var forløst. Det var forløsningsboken. Og alt som han hadde forløst var skrevet i den boken. alle som han døde for var skrevet i den boken, og han kunne ikke forlate sin mellommannstol før han hadde forløst fullstendig. Og han kunne ikke forløse det på korset, for de var forutbestemt i livets bok hos lammet, og han måtte forbli der for å gå i forbønn inntil den siste personen var fullført. Glory! Men en dag reiste han seg derifra, kom fram. Hvor var boken hen? Den var fortsatt hos den abstrakte eieren, Gud allmektig. Og Johannes så seg rundt, og han gråt, fordi det ikke var noe menneske som engang var verdig til å se på boken, og spesielt åpne seilene for å åpenbare hva det skjulte mysteriet var. Mysteriene var i de syv seil. Da disse syv seil ble åpnet, åpnet det opp hele Bibelen. De syv seil, det var forseglet med syv mysterier, og disse syv seil rommet hele mysteriet om det. Og det var forløsningsboken, Nye Testamentet. Ikke det gamle, det er bare bebudet det Nye Testamentet. De har blitt gjort, kan ikke bli gjort fullkomne uten oss. Hebreerne 11, skjønner? Skjønner? Nå, forløsningen kom bare når forløseren døde. Og de var potensielt under offerlammets blod, ikke forløseren, hadde ikke blitt forløst ennå, før forløseren kom. Legg merke til, nå da denne forløseren, Johannes så seg rundt, og her satt Gud på tronen, med boken i sin hånd, som hadde blitt forseglet med syv seil, og hele forløsningsplanen var i den, og den hadde gått tapt ved menneskeslekten, Adam, og Gud. Den gikk tilbake. Hvor? Satan kunne ikke ta den. Han fikk han bare til å miste den. Men hvor gikk boken da? Hørte ikke til menneskeslekten. Velsignelsene hørte ikke hjemme her. Her hadde menneskeslekten mistet den. Så den gikk rett tilbake til sin originale eier. Det var Gud. Og her satt han med den. Og han kalte på en mann, en eller annen, til å komme og gjøre krav på den. Johannes så seg rundt, og det var intet menneske i himmelen, intet menneske på jorden, ingen engel, ingenting kunne ta boken, eller åpne seilene, eller engang se på den. Intet menneske var verdig. Johannes sa han gråt bittert. Og da kom en engel til ham, sa, gråt ikke Johannes, for løven av Judas stamme har seiret, og han er verdig. Og Johannes så etter et lam, eller se en løve, og hva fant han? Et lam, og det var et blodig lam, et lam som hadde blitt slaktet. Hvor lenge? Fra verdens grunnleggelse. Lammet kom fram, og gikk opp til ham som hadde boken i sin høyre hånd, og tok imot boken, steg opp på tronen, og satte seg ned. Slik er det. Det var over. Når? Da seilene ble åpenbart. Da det siste, da var alt som han hadde forløst, det var ingenting. Han kom for å forløse. Sier, hvorfor forløste han dem ikke for 40 år siden? 2000 år siden? Ser dere? Navnene deres er i livets bok, i den boken. Og han måtte stå her, fordi det var Guds hensikt å forløse dem. Deres navn ble satt i lammets livsbok, før verdens grunnleggelse. Lammet ble satt der sammen med det, for å bli slaktet. Her kom lammet, som slaktet, kom tilbake for å gå i forbønn. Se på ham. Det vil bli en masse etterligning, masse av alt mulig annet. Men det var virkelig noen som skulle bli frelst. For han, menigheten var forutbestemt til å være uten plett og lyte. Hun kommer til å være der, og lammet døde for den hensikten. Og så da, det siste lammet på boken ble forløst, kom lammet fram og tok boken. Jeg er den ene som gjorde det. Englene, kerubene, de 24 eldste, livsvesene, alt tok av seg kronene, falt ned foran tronen og sa, «Verdig er du!» Johannes sa, «Alt i himmelen og jorden hørte meg skrike amen og rope halleluja og lovprisninger til Gud!» Ropet gikk opp. Hvorfor? Navnene deres var i den boken for å bli åpenbart, og lammet hadde åpenbart det. Lammet hadde forløst det, men han kunne ikke komme fram før et hvert navn var åpenbart. Og det skjedde under det sjette seilet, før det syvende ble åpnet. Så det plettfrie, så kom lammet for det han hadde forløst. Han kom for å gjøre krav på det han hadde forløst. Han har allerede, rett her i boken, tatt en Fransson. Nå kommer han for å ta imot det han har forløst. Det er hans gjerning. Han er ferdig. Han er kommet for å ta imot det. For en tid har stadfestet det. Det syvende seil stadfestet det. Kom tilbake og tok forløsningsboken. Legg merke til, det var den syvende engels budskap som skulle åpenbare det syvende, de syv seil. Åpenbaringen 10-7. Nå, du vil finne det. Skjønner? Og han så denne engelen komme ned, satte sin fot på jorden og på havet. Det var Kristus. Hadde en regnbue over sitt hode. Legg merke til ham. Du vil finne ham i åpenbaringen igjen, med regnbuen over sitt hode. Se til som jaspis og sarder, og så videre. Her kom han, satte en hånd, en fot på jorden, en på vannet, løftet opp sin hånd. Han hadde en regnbue over sitt hode ennå. Det er en pakt. Han var paktens engel, som var Kristus, gjort litt lavere enn englene for å lide. Der kom han og løftet sine hender opp på himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, den evige ene, Faderen, Gud, at tiden skal være omme. Når dette finner sted, den har løpt ut, det er ferdig, det er fullført. Og så sier Skriften, og ved budskapet til den syvende jordiske engelen, gudbæreren på jorden, den syvende og siste menighetstiden, i begynnelsen av hans tjeneste, når den setter i gang på jorden, på det tidspunktet skulle Guds mysterium om disse syv seil bli gjort kjent ved den tiden. Nå ser vi hvor vi er hen. Kunne det være, venner? Kunne det være? Legg merke til, helt mulig, alle som hadde blitt forløst i boken, han kom fram for forløsning. Alle som skulle bli forløst var i boken, forutbestemt før verdens grunnleggelse. Han kom for å forløse det. Alle han hadde forløst var skrevet inn der. Jeg ønsker å stille dere et spørsmål nå. Og dere på lydbåndet. Lytt nøye. De heslige øynene. Det heslige hodet. Kunne det være derfor at dette budskapet har vært så imot moderne tidskvinner? Kunne dette være den siste englens budskap? Hva han sa der nede ved elven, omkring 33 år siden, slik Johannes ble sendt, ser dere, for å kunngjøre Kristi første komme, vil ditt budskap kunngjøre det andre komme. Verden rundt, og det er det de har gjort. Da må hans komme være for hånden. Følg med på hva som skjer nå. Hvorfor? Jeg har klødd meg i hodet. Jeg har snudd meg fra side til side på min pute. Jeg har vandret på gulvet. Hva er i veien med deg? For noen få dager siden spurte jeg to menn jeg red med. Jeg spurte Jack Moore en gang. Og dere alle kjenner Jack Moore. Jeg skal til ham i Shreveport. Jeg sa, broder Jack, du har vært den nærmeste venn jeg har hatt på jorden. Og før jeg spurte ham, spurte jeg min kone. Hvis noen vet noe om meg, mine uvaner og alt, er det min kone, sier dere, en kjær person. Og jeg sa til henne en dag, jeg sa, kjære, som din ektemann, er jeg en forkynner av evangeliet. Jeg ønsker ikke å bringe noen skam over den ene jeg elsker. Nei, jeg ønsker ikke å såre deg. Jeg vil ikke bringe noen skam over deg. Gud forbi at jeg noen gang gjør noe som ville skade deg. Og hvor mye mer noe som ville skade Gud, hvor høyt jeg elsker ham. Du er min kone. Han er min frelser. Og Gud, jeg ønsker å stille deg et spørsmål. Ikke legg noe imellom. Fortell meg sannheten. Jeg sa, har jeg studert så mye? Og jeg har undret. Jeg er en egenart. Merkelig. Rar. Jeg vet det. Og alle sa, hvilken type? Vel, sier dere, du kan ikke skape deg selv. Du er hva du er ved Guds nåde. Og jeg sa, har jeg gått litt fra vettet? Du vet, og liksom gått. Jeg sa, hvorfor fordømmer jeg kvinnene hele tiden? Når jeg elsker dem. De kaller, sa jeg var en kvinnehater. Jeg hater ganske enkelt ikke, kvinner. Skjønner, det er feil. Jeg elsker kvinner. Jeg mener, som mine søstre. Jeg kommer ikke til å klappe deg på ryggen når jeg ser du gjør feil. Jeg kan fortelle deg det. Jeg elsker deg for mye til det. Noen menn vil gjøre det. Det er en annen type kjærlighet. Skjønner? Jeg elsker deg fordi jeg elsker hva du er. Du er medhjelpen til en sønn av Gud. Og du er en del av ham. Skjønner? Og jeg elsker deg fordi at du ble skapt i mannens bilde. Og mannen ble skapt i Guds bilde. Så derfor, sammen, er dere ett i Kristus. Det er derfor jeg elsker dere. Alt annet er det ingenting i. Gud vet det. Hele mitt liv. Skjønner? Det er riktig. Jeg elsker dere. Hvorfor vil jeg stå på hele tiden når de sier, fortell alle kvinnene når, hvis de skal komme og høre broder Branham forkynne, om å gre håret sitt annerledes. Sett på deg hatt eller noe annet, for han vil begynne å gyve løs på kort hår, og de ikke ha på deg noe sminke, og så videre slik. Det var det de gjorde. Alt han snakket om. Noen sa, hvorfor ikke? Sa, folk tror du er en profet. Hvorfor lærer du ikke kvinner hvordan motta store åndelige gaver og slike ting, i stedet for å prøve å lære dem sånne greier? Jeg sa, hvis de ikke vil lære sin ABC, hvordan kan de forstå algebra? Skjønner? Kom i orden først. Og desto mer jeg forkynner, jo verre blir det. Så sier du, hvorfor slutter du ikke? Nei, sir, det må være en røst, et vittne imot det. En av de største mennene i tjenesten i dag, la hendene sine på meg for ikke å lenge siden sa, jeg skal be for deg, broder Branham, hvis du vil la meg gjøre det, at Gud vil ta det ut av ditt hjerte, sa, la kvinner være i fred med de tingene. Jeg sa, tror du på det, sir? Du er en hellighetsforkynner? Han sa, ja visst, jeg tror ikke det, men sa, Det er opp til. Jeg sa nei. Han sa, det er opp til pastorene. Jeg sa, de gjør det ikke. Noen må gjøre det. Elven må krysses. Det må hudfletting til. Jeg ønsker ikke å gjøre det. Gud vet jeg ikke ønsker å gjøre det. Mange av de kvinner gir mat til barna mine, og de vil ha lagt sine liv ned for meg nesten. Tror du? Og Guds nåde utgitt ved den hellige ånd, tror du jeg kunne stå stille og se den stakkars personen gå rett inn i evigheten uten håp, hvis jeg ikke skriker ut imot det? Ikke for å være en viktig, Per, men denne nasjonens ånd, menighetens ånd, ikke Kristi ånd nå, menighetens, denne nasjonens ånd, har lurt disse kvinner ut i det rotet der ute. Og jeg er bare en røst som roper, kom dere ut av det! Flykt fra den skitten! Ikke la djevelen gjøre noe slik mot dere. Det er feil. Og dere Assemblies of God, som lar kvinnene klippe håret sitt, men forbyr dem å ha på seg sminke. Det er egentlig ikke et skrift imot sminke, men det er imot å klippe håret sitt. Hun er ikke engang skikket til å be innenfor Gud, sier Bibelen. Hennes mann har rett til å ta ut skilsmisse og forlate henne. Riktig. Hun representerer seg selv for verden som en uren kvinne. Bibelen sier så. Hun vanærer sin egen ektemann når hun gjør det. Det er nøyaktig hva Bibelen sier. Skjønner? Vel, men en kvinne som har på seg sminke. Vi finner én kvinne som gjorde det i Bibelen. Bare én. Det var Jezabel. Det var hvem det var. Den eneste personen i Bibelen som noen gang hadde på seg sminke var Jezabel. Og Gud gav henne straks som mat til villhundene. Hun ble en vannære. Og selv hennes... Alt som er simpelt kalles Jezabel. Du trenger ikke å gjøre det. Du trenger ikke å gjøre det. Hva får deg til å gjøre det da? Djevelens ånd. Dere innser ikke det. Jeg vet dere ikke gjør det. Dere er altfor gode mennesker. Dere er gode. Dere håndhilser på meg, snakker med meg. Og jeg elsker dere. Det er riktig. Men hvis jeg ser det, vil jeg ikke være en hykler. Paulus sa, jeg har ikke unnlatt å forkynne for dere hele Guds råd. Må ingen kvinnes blod være på meg på den dagen, eller noen manns. Jeg har fortalt dere sannheten. Jeg hatet å gjøre det. Ikke hatet, fordi jeg ikke ønsket å gjøre det Gud sier jeg skal gjøre. Men jeg elsker dere. Jeg ønsker ikke å såre dere, så hva skal jeg gjøre? Men ren, guddommelig kjærlighet vil drive deg til å gjøre det. Jesus ba til og med om å unngå korset. Er det mulig at dette begeret kan gå forbi? Sa, men ikke min vilje, din. Må jeg være den karen som sier dette? Må jeg ta de kjære kvinner som er så hyggelige og alt, og bare rive dem i fillebiter? må jeg gjøre det? Må jeg ta mine forkynnerbrødre og stå der og fortelle dem at de elsker penger og denominasjonen mer enn de elsker Gud? Nei, det er mine kjære brødre som legger armen sin. Må jeg gjøre det? Gud, ikke la meg gjøre det. Men jeg har ikke unnlatt å forkynne dere det hele råd. Det er ekte kjærlighet som har drevet meg til det. Er det derfor dette budskapet har vært på den måten? Ingen andre steder i verden er det. Hvor er det hen? Ja vel, de er redde. Skjønner? Men det har vært fryktløst. Riktig. Gud er alltid på den måten, ser dere. Ja vel. Er det derfor kvinner er blitt så irettesatt av dette budskapet? Uten å vite. Det var ikke åpenbart. Det ble vist meg, men det kom ikke til meg før her om dagen. Skjønner? Følg med. Ja vel. Passer så visst inn i tjenesten. Vent nå et øyeblikk. Var det noen gang en periode at det ble en kvinneverden før?
Ja,
ifølge historien på Elias tid, var det en kvinne som het Jezabel, og hun fikk herredømme over Guds menighet som Bibelen sier hun ville få igjen i de siste dager, hennes ånd, gjennom en kirke, en organisasjon. Og hun vil være en hore, og alle de andre menighetene med henne vil være prostituerte, akkurat som hun var. Er det riktig? Åpenbaringen 17, står det. Hun er en hore, og hun er skjøgens mor. Det kan ikke være menn, det er kvinner, skjønner? Og de ble alle kastet levende ned i ildsjøen og fortært. Stemmer det? Der har dere det. Legg merke til, da Jezabel sto fram på scenen, var det en mann som sto opp imot det. Gud brakte fram en mann. Vi vet ikke engang hvor han kom fra. Han hadde ingen tjeneste bakgrunn. Han var aldri noen prest eller noe. Han kom fram, en gammel, robust skogskar som het Elias, og han la øksen ved roten av treet. Og de hatet ham. Ikke bare det, men hele forsamlingen hans hatet ham. Og en gang trodde han at han sto alene. Han sa, nei, jeg har 7000 ennå som er helt med deg. Skjønner? Det var den utvalgte gruppen, ser dere. Den gruppen finnes alltid. Sa, frykt ikke Elias, jeg vet du tror du har nådd bunnen, fordi denne nasjonen står imot deg oppe på fjellet. Men, sa, jeg har 7000 som tror det samme som du forkynner. Se dere, jeg har dem. Så etter hans tid tok Rom over, og det kom en tid da det ble en kvinneverden igjen. Alle motene til kvinne, hvordan de kom ut i sine kyser og slikt, ser dere? Og Gud reiste opp en annen med den samme ånd over seg, Eliasson. Er det riktig? Og han sa, øksen ligger ved roten av treet. Og det var en liten temperamentsfull kvinne der, som hadde giftet seg med en sin, forlatt mannen sin, giftet seg med broren hans, Herodes. Herodias. Og hun var en tilsminket klovn på den tiden. Danset. Hun lærte jenta si hvordan danse. Hun hadde en datter med hennes fosterfar. Fosterfaren med faren, hans bror, Herodias. Det var datteren til kvinnen. Og så lærte hun henne å danse. Og hun ble en skikkelig striptease-danser. Etter sin mor. Og hun trodde hun kunne gifte seg 4 eller 5 ganger, gjøre alt hun ville. Og her kommer Herodes ut. De var alle jøder, må du huske. De var menighetsfolk. Her kommer Herodes ut og hans menighet for å høre denne profeten, som folket trodde var en profet. Han gikk like opp i ansikten deres og sa, det er ikke lovlig for deg å ha henne. Og fikk det henne til å eksplodere. Skjønner? Nå, en vanlig mann ville sagt, god dag, Herodias. Vi er sannelig glad for å ha deg i forsamlingen vår i dag. Men ikke Johannes! Jesus sa, hvem gikk dere ut for å se når dere gikk ut for å se Johannes? Gikk dere ut for å se en som var fullt opptredd som en prest? Nei, som vennlig kysser babyen og begraver de døde. Skjønner? Han sa, hva gikk dere ut for å se? En vind, et skiv som vajer med en hvilken som helst vind? De sier, kom over hit, Johannes. Vi vil betale mer hvis du forkynner for oss. Og vi er den største organisasjonen. Ikke Johannes. Nei, han gikk aldri for å se det. Sa, hva gikk dere da for å se da, når dere gikk for å høre og se Johannes? en profet? Han sa, åh, jag säger till dere, mer än en profet. Dere kan ta emot det. Detta är han som profeten talt om skulle komma. Jag vill sända min budbärare föran mitt ansikt. Och han vill förbereda vägen för Herren. Han var en paktens budbärare. Han sa, det har inte varit en man som har fött av en kvinna så stor som han är. Skjønner? Det var den slags man som Gud reiste opp for den tiden. Elias, en vildmarksmann. Johannes, på samme måte. Skjønner? Elias ånd var over Johannes. Og han sier, når det kommer en kvinnetid igjen, vil den ånden komme fram igjen. Før Herrens komme, når jorden vil bli brent, og de rettferdige vil gå ut på de ugudliges aske, som aske under sine føtter. Han lovet det igjen i disse dager. Legg merke til, den hellige ånd lovet det. Det passer inn i tiden som vi lever i. Det må være noen som står fram. Det må være, for det er så, sier Herren. Malakias, det fjerde kapitlet. Det nøyaktig det han sa ville være tegnet. Rett før den store og forferdelige Herrens dag kommer, vil jeg sende dere Elias. Og hva vil han gjøre? Vende barnas hjerte tilbake til fedrenes lære. Tilbake til Bibelen. Ut av disse denominelle ulikhetene. Og komme tilbake til Bibelen. Tilbake til Gud. Det var det han ville gjøre. Legg merke til hvilken mektig tid vi lever i. De profetene irettesatte de moderne kvinner på sin tid, og begge to betalte for det med sine liv. Historien beviser at hver enkelt av de periodene var en kvinneverden, da kvinner kontrollerte. Se deg rundt i dag. Vi vil få en president en av disse dagene. Ser ut til å kunne skje akkurat nå. I virkeligheten er hun president. Skjønner, han er bare en symbolsk leder. Her for ikke lenge siden, i en av de andre nasjonene, fikk hun så mye ros og alt mulig fra hele folket. Så presidenten sa, selv sa, jeg er mannen hennes. Presidenten for de forente stater. Ser dere, hun fastsetter motene. Kvinnen følger etter det, ser dere. Akkurat som Jezabel gjorde. Dere hørte min preken om Jezabel-religionen. Dere vet om det. Ser dere hvor vi er nå? Ser dere hva som skjedde her for en uke eller to siden? Her i byen? Fake lutheranforkynneren inviterte den katolske presten fra Secret Heart til å komme opp og forkynne for ham, og han gjorde det. Og fake lutheranforkynneren dro ned til den katolske presten og forkynte for ham. Kirkens verdensråd der borte nå, som møtes i Roma. Dette rundskrivet, som min gode venn David Iblisses, da jeg satt der og klaget til ham om det. I 40 Mile Creek, for ikke lenge siden, innser ikke at han lurte menigheten rett inn i Babylon. Da alle sa, åh, alle menighetene kommer til å bli ett nå. Ja, jeg vet det, ser dere. Helt nøyaktig det som ble skrevet i min bok med profetier i 1933, at ville finne sted. Men innser dere ikke at det er Satan som forener sammen? Bibelen sier det. Og bare etter litt, bare en liten stund, så snart som de blir ett, så er det interdenominelle fullført, ser dere. Der vil dyrets merke være. Riktig, skjønner? Har ikke tid til å gå gjennom dette, men nesten kvart på 12, ser dere. Jeg ønsker å fullføre dette, få fram dette poenget. Jeg legger bare disse skriftstedene inn her, så dere kan se muligheten av hvor vi er. Og så vil vi avslutte om bare noen få minutter. Legg nå merke til hva som skjedde. Profetene irettesatte kvinnene på den tiden, og ble kalt kvinnehatere. Det er riktig. Historien beviser at det var slik. Vent nå, bare et øyeblikk. Dere som skriver ned skriftsteder, dere burde notere 1. Timoteus 5:6. Bibelen sier, kvinnen som lever i verslige fornøyelser, kan ikke være Guds fornøyelser, så det måtte være, ser dere. Kvinnen som lever i verslige fornøyelser er død, mens hun lever. Det var det profeten sa. Paulus, kvinnen som lever i denne verslige tilstand er død mens hun lever. Og hvis hun får kaste nåden, kan hun tro over adskillelsens grense, der det ikke finnes noe rom for henne noe mer. Og så, hvor er hun hen? med sine sminkede øyne, sitt klippte hår, og hun er over grensen, uten noen mulighet for å komme tilbake, og det må være en tjeneste forkynt for henne. Men husk, på den tiden er det helt over. Det er ferdig. Det er bare en hjemsøkelse. Det vil bli en tjeneste som vil vise mektig undre. Joel sa så, men det vil ikke være noe mer tid for forløsning. Det er helt over. Lammet har tatt sin bok, og hans forløsningstid er over. Slik Jesus først forkynte og ble forkastet, og gikk så oppsøkte de som var der inne. Forkynte for dem som var i fengsel. Ikke kunne omvende seg. Ingen tid for frelse. Den samme tjenesten vil måtte gjenta seg igjen. Hva om det kunne være det tredje rykk for de evige fortapte? Hva om det er der? Jeg håper det ikke er det. Hva om det er det? Tenk på det, bare et øyeblikk nå. Hva om det er det? Gud forby, jeg har barn, skjønner? Men det ser virkelig ganske nære ut her. Hvorfor kom den visjonen da jeg var et barn? Hvorfor tenkte jeg ikke på det før? Hvorfor kom den transen der i rommet her om dagen? Sa, her er det. Det er midt iblant de fortapte sjelene. Og Jesus forkynte for dem, vitnet, men de omvendte seg aldri. Og jo mer jeg forkynner, desto verre blir det. Det er ingen omvendelse, ikke noe rom for det. Lammet tok sin bok da. Det var like før det syvende seil skulle åpnes, det sjette seil. Husk, han skjulte det syvende seil for oss. Han ville ikke gjøre det. Og englen sto dag etter dag og fortalte det, men så ville han ikke gjøre det på det. Sa, det var stillhet i himmelen. Ingen visste. Det var Herrens komme. Å, sier du, det kan ikke være mulig. Jeg håper det ikke er det. Bare la oss gå bare litt videre her. Jeg har skrevet noe, ser dere. Ja vel. Husk, hun som lever i verslige fornøyelser av verdens ting, oppfører seg som den. Hun kunne gå i menigheten og oppføre seg som en troende. Det har ikke noe med saken å gjøre, ser dere. Men hun er død mens hun lever. Se hva denne nasjonen har gjort for henne. De lot henne få håndtere det hellige ord, som er i motsetning til Bibelen. De gjorde henne til en predikant. Det er forbudt av skriften. Gjør at hun nå til og med kan bli regent, borgermester, guvernør, alt i landet, og en forkynner i Guds hus, når hun er skyldig i enhver synd som noen gang ble begått. Hun er årsaken til det. Riktig. Nå, jeg snakker ikke om rettigheter. Hun er skyldig. Hun er årsaken til enhver baby som ble født blind. Hun er årsaken til enhver grav som ble gravd. Hun er årsaken til synd, sykdom, sorg. En ambulanse kan ikke lyde uten at en kvinne forårsaket det. Ingen kriminalitet kan bli gjort. Ingen synd, ingen død, ingen sorg, ingen lidelse uten at en kvinne gjorde det. Og Gud forbyr henne å gå til prekestolen for å forkynne. Men allikevel gjør de det. Denne nasjonen, ser dere hvor den er? Hun er en gudinne. Se hvordan djevelen er i virksomhet. Og katolikkerne gjør dem kvinner til guder, ber til dem. Det er riktig, gudinne Maria, og så videre. Jeg ser at i kirkens verdensråd sier de at de ville komme til å be litt mer til Jesus, hvis det ville hjelpe protestantene til å komme inn. Skjønner? Skjønner? Det er dekket over med sukker. Uforanderlig, sier de. Skjønner? Det er fortsatt den samme gamle djevelen. Bibelen sier, og han fikk alle til å motta et merke på sin panne, som ikke hadde sine navn skrevet i livets bok hos lammet. Det er den forutbestemte menigheten jeg taler til. Ikke de der ute. Nei, sir. Ut av enhver gruppe har han dratt sine forutbestemte. Det er det han kommer for å hente, i enhver tidsalder. Men der står hun. Der er hun. Det er henne. Forkynner ordet, håndterer ordet, blitt en gudinne, og årsaken til enhver synd. Bibelen sier, jeg tillater ingen kvinne å undervise eller bestemme, men være underordnet som også loven sier. Skjønner? Og hun kan ikke gjøre det. Men de gjør henne til landets regent, borgermester, guvernør. Snart vil hun bli president. Ja, visst. Der har dere det. Det er slik. Det er veien det går. Ser dere? Og folk gjør det, fordi de ikke bryr seg om dette ordet. De vil aldri se det. Se på de jødene som sto der. Lærde, fine menn. Og Jesus sa, dere er av deres far, djevelen. Hva om jeg brakte ham for retten, akkurat nå foran dere? La oss bare prøve det et øyeblikk. Å, Gud, tilgi meg for å ta parti imot ham. Men bare for et øyeblikk, for å vise dere noe. Hva om du sier, vel, jeg, ære være Gud, jeg talte i tunger, halleluja, jeg vet, jeg fikk det, velsignet være Gud, ja, gjorde du? Husk, Israel-folket, Bibelen sier, etter at han kalte folk ut og frelste dem ut av Egypt, utsettet han dem fordi de ikke fulgte budskapet. Skjønner? De spiste manna fra himmelen! De spiste manna som Gud lot regne ned fra jorden, for at de kunne spise, og sto i nærværet til budbæreren, og så ildstøtten, og hørte Guds røst, og så det stadfestet. Og så fordi de ønsket å tro Kora. Det kan være flere hellige menn. Det kan være dette, det eller det andre. Vi må være hellige også. Vi må gjøre alt dette. Hele folk er hellige. Gud sa, adskill deg fra dem. Kom deg vekk derfra. Moses sa, alle som er på Herrens side, kom med meg. Det er riktig. Skjønner? Og han bare åpnet opp jorden og slukte dem opp. Skjønner? De var gode mennesker også. Ja, visst. De var det. De var fine mennesker. Ja, sør. Men det gjorde de ikke. Ikke alle som sier, Herre, Herre, men de som gjør min fars vilje. Ikke den som begynner, men den som fullfører. Det er ingen snarveier. Du blir diskvalifisert på slutten av løpet. Ingen snarveier du må komme, akkurat slik skriften sier. Hvis den sier, omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn, og dere skal få den hellige ånds gave, så er det ingen snarveier, båndhilsning, og bli medlem av menigheten eller denominasjonen. Du må komme den veien, uten at du dør til deg selv og blir født av Guds ånd. Er du fortapt? Det er alt. Det er ingen snarveier. Du sier, vel, jeg tilhører menigheten. Jeg vet det. Det er godt. Vel, min mor. Jeg tviler ikke på det, men det er deg jeg snakker til. Skjønner. Du må komme den veien, for det er ingen snarveier. Du blir diskvalifisert i dommen. Kom den ene veien. Det er bare en vei, og Kristus er den veien. Og Kristus er ordet som lever i deg, som bekrefter alt som han lovet i sin tid. Skjønner? Fikk dere tak i det? Ja vel. Legg merke til. Nå. Noen sier, disse menneskene er gode. Ja, visst. Jeg sier ikke at de ikke er gode mennesker. Jeg sier ikke at Sankt Cecilia og alle dem ikke var gode kvinner. Det samme var min mor, men jeg ber så visst ikke til henne. Slett ikke. Så visst har jeg sett massevis av gode mennesker, men de er ikke gudinner, de er kvinner. Men det er bare én mellommann mellom Gud og menneske. Så hvorfor? Hvorfor ville én mann, en pinsevenn, verdensmann, det rundskrivet som broder Dublesses, vår kjære broder, har sendt rundt? Kanskje noen av dere har fått det? Satt! Ja, dere fikk det. I kirkens verdensråd, ved siden av paven, og sa, det var veldig åndelig. Det er skjelning av ånd. Er det ikke? Herrens ånd var der. Veldig åndelig. Ja, der har dere det. Hvorfor? Fordi det var en mulighet til å forene protestanten og det i sammen, som vi har kjempet for i årevis, og Bibelen har stått for og fortalt oss ville komme. Og en av våre store ledere kommer rett inn, sa, det er riktig, det vil vi gjøre. Og hele den protestantiske kirken faller for det. Det er helt nøyaktig, hvis dere vil slå opp der. Så sier Herren, først sa ordet det, så sa Herrens ånd det. I 1933, så fortalte alle disse andre tingene om nasjoner som ville gå til krig, og hvordan maskinen ville være, og alt mulig slikt. Så det var nøyaktig det som ville skje i enden. Og her er det. Det har aldri slått feil. Og her ser vi det tar form. Husker dere talen min over Jezabel-religion for ikke lenge siden? Husker dere Lisa som kom og nedover veien den morgenen for å fortelle dem at jeg talte over det? Skjønner? Og hvordan jeg forutsa da at tiden ville komme når dette kirkens verdensråd til slutt ville bli dyrets merke, fordi det ville forenes med dyret. Det gjør det. I min levetid har jeg fått oppleve det. Og her faller protestantene i millionvis for det. Hvorfor? Det er det de ser etter. De er blinde! Jesus sa til fariseerne, dere blinde veiledere for de blinde. Hvis den blinde leder en blind, sa han, vil ikke alle falle i grøften? Og det var der de falt. Hvordan kunne jeg noen gang tro at en mann som sto med meg og snakket med meg, noen gang kunne sitte og komme med en slik bemerkning? Ser dere, det er skjult øynene for de vise og forstandige, og åpenbarer det for umyndige som vil lære. Jeg vet det en dag kommer til å koste meg livet mitt. Det er riktig. Det kommer det til. Men her blir sannheten kjent. Den første som døde for denne hellige ånds plan var Johannes døperen. Men han vek ikke tilbake. Han døde som en mann. Så kom Herren Jesus. De korsfestet ham. Han forkynte at ånden ville frelse mennesket fra synd. Er det riktig? Så steinet de Stefanus. Han forkynte imot synd. Han gjorde dem så sinte at de knuste hans hode. Men han døde i ånden. Han oppga ånden og gikk for å slutte seg til de andre, den livgivende hærskaren. Der er Peter og Paulus og Johannes åpenbareren. De oppga sine liv for at evangeliet kunne skinne. Hva gjorde de? De blandet sitt blod med profetene fra gamle dager. Så det sanne Guds ord ærlig kunne bli fortalt. Sjeler under alteret ropte, hvor lenge? Før Herren skulle straffe alt som var gjort galt. Men det vil bli flere som kommer til å gi sitt livs blod. Ja, det er riktig. For dette hellige ånds evangelium og det skal lagens røde strøm bare fortsetter å drippe med blod. Ja, det vil gjøre det en dag. Men jeg venter på den timen da det er fullendt. En søster hadde nettopp en drøm. Hun sendte den til meg. Sa, jeg så dem, menigheten ordnet en måte å komme til å drepe deg. Meg, i smug. En gang når jeg går ut av bilen min, går inn, blir skutt fra. Men sa, så sa hun den, ikke på dette tidspunktet, men det vil komme senere. Gud forbi at jeg går på kompromiss med noe. Jeg vet intet annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi lever i en grusom tid. Synd har gjort dette. Ja, de steinet Stefanus, de fikk halshugd Johannes, hun gjorde det. Jeg vet ikke hvordan vi vil gi våre, men det vil skje en dag. Ja vel, legg merke til dette. I Johannes, hvis dere vil ha skriftstedet på det, Johannes 6,49, er der de spiste manna, og Jesus sa, og de er døde alle sammen. Sier, vel, min søster, jeg så denne kvinnen danse i ånden. Å ja, jeg så dem gjøre det. Jeg har sett henne tale i tunge, jeg har sett henne, ja. Jesus sa, mange vil komme til meg på den dag og si, jeg har gjort alle disse tingene. Skjønner, de spiste manna i ørkenen, sa Jesus, og de er alle sammen adskilt for evig. De er døde. De er borte for evig. De gikk til grunne rett der i ørkenen. Dere husker Hebreerne det 6. kapitlet. De som en gang var blitt kjent med sannheten og nektet å vandre i den, det er ikke mer omvendelse for dem. Ser dere? En grensetro. Når sannheten blir presentert for en person for siste gang, og de nekter å ta imot den, i henhold til Hebreerbrevet, ser dere, vil de, er det ikke noe i hele verden som noensinne kan frelse dem. De er ferdige. Ingen omvendelse, ingen forløsning, det er ingenting igjen for dem. De er adskilt for evig. Bibelen sier så. Venter en forferdelig ild og vrede som skal fortære de gjenstridige. Og når sannheten i evangeliet har blitt bevist, grundig stadfestet, og så vender seg bort og går fra det, er de ferdige. Det er alt. Det er fryktelig, men jeg må fortelle det. Husk englene som ikke holdt fast ved sin første stilling, som forlatt der i det fangehuset i mørket, der verden i dag vandrer i det samme fengselet. Det er ingen omvendelse. Husker for noen få år siden at jeg sa, da jeg kom ned fra Chicago, enten vil Amerika ta imot det dette året, eller så vil hun ikke ta imot i det hele tatt. Ser dere hvor hun har gått? Ja. Nå undrer jeg meg på om det tre rykk kunne være. Å, Gud, må det være langt fra det. Er det hva det tredje rykket er for? Kan det være? Å, du store, tenk på det, venner. Tenk på det. Jeg liker ikke å gjøre det. Jesus sa, denne slags hykleri. Hvis dere vil skrive det ned, Matteus 23, 7. Jeg har det her, lest det, men dere kan se, dere blinde fariserere. Har dere bare et par minutter ekstra? La oss se. La oss bare slå opp til det, for jeg sa, les det. Det var noe der jeg ønsker å lese rett før Nå kommer jeg kanskje til å kutte ut noe annet, men la oss bare få tak i dette, bare et øyeblikk. Matteus 23, bare et øyeblikk. Ja, vel, og vi skal begynne med det 27. verset. Bare lytt nå. Les alt sammen når dere drar hjem, om dere vil. Bare noen få minutter til. Følg nå med her. Matteus 23, og begynner med det 27. verset. Ved dere, skriftlærde. Nå husk, det er hellige menn han snakker til. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, for dere er som hvitkalkede graver. Det er døde mennesker, ser dere. Hvitkalkede graver, som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er full av dødningbein og all urenhet. Hykleri og misunnelse og strid på innsiden av dem. Utsiden, jeg er doktor den og den. På samme måte gir også dere menneskene inntrykk av å være rettferdige i det ytre. Se på kirkens verdensråd og pinsevennene som er der. Men innvendig er dere full av hykleri og lovløshet. Hva er lovløshet? Noe du faktisk vet er rett, og du ikke vil gjøre det. Jesus, legg merke til hvilken generasjon han plasserer dette på nå. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, for dere bygger profetens graver og pynter de rettferdiges gravstøtter. Ser dere? Profetene. Og sier, hadde vi levd på våre fedres tid, hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. Vi ville ha trodd Herrens ord hvis vi hadde levd den gang. Følg med, på den måten vitner dere om dere selv, at dere er barn av dem som drepte profetene. Fyll da opp deres fedres mål. Det er nøyaktig hva som skjer. Legg nå merke til hva han sier her. Dere slanger og giftslangers avkom, hvordan kan dere flykte fra helvetes dom? Hvordan kan dere gjøre det? Nå snakker han til forkynnere, ser dere. Det er riktig. Hellige menn, hvordan kan du stå og vite at Bibelen forutsier og sier at menneskene ikke skal gjøre det, og du kan stå og gå på kompromiss for noen få lusne, stinkende dollar, for litt popularitet, og at noen skal klappe deg på skulderen og kalle deg en doktor? Hvordan kan du si at du elsker de menneskene? Jeg forkynner på lydbånd også, skjønner? Hvordan kan du si at du elsker de menneskene og la en slik ting skje? Skjønner? Dere farisere, dere blinde, slanger, ormingel, hvordan kan dere unnfly helvetes dom? Nå, dere, hvordan kan en mann i dag, som vet at disse tingene er feil, og stå der for å holde på forsamlingen sin, for å få forsamlingen sin til å vokse, og unngå å fortelle kvinner og menn? Hvordan skal dere unngå helvetes vrede, når den ble skapt for dere? Hvordan skal dere klare det? Skjønner? Lytt her. Hva vil det bli? Derfor, dette fjerde verset, se, derfor sender jeg dere profeter. Jeg vil i framtiden. Der kommer disse fariseerne tilbake igjen. Skjønner? Vise menn, skriftlærde. Og noen av dem skal dere drepe og korsfeste, og noen av dem skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Han forutsa at han ville sende profeter til dem med Herrens ord. Og hva vil de gjøre? Det samme som fedrene deres gjorde, for det er det du er. Ser dere? Ånder dør ikke. Mennesker som er besatt av dem dør, men ånder dør ikke. Han sa, dere er barna, det er dere. Og bare legg merke til hvordan disse tingene er. Hvordan Paulus sto der. Tror dere han var en profet? Og fordømte kvinner for å klippe håret. Fordømte organisasjonene deres. Kunngjorde at alle som ikke var døpt i Jesu Kristi navn måtte komme og bli døpt på nytt. Det er riktig. Og i dag går de på kompromiss og formilder det. Men de vet ikke noe annet. Det er sørgelig. Hvis tiden er over, så kan jeg si dette. Ser dere, de var blinde, forutbestemt til å være blinde. Gud være nådig. De kunne ikke se det. Jesus sa, dere er blinde. Dere blinde skriftlærde og farisere. Dere hyklere. Når dere leser det samme ord som de alle sammen har lest, og her kommer dere å fordømme meg, Og jeg er nøyaktig hva ordet sa det ville være i denne tiden. Jeg skulle være denne tids gudbærer. Jeg er Messias, sa han i så mange utsagn. Jeg er Messias, har jeg ikke bevist det? Hvis jeg ikke har gjort det som er skrevet om meg, så fordøm meg. Og dere blinde fariserer leder folket deres rett inn i en slik ting, og sender hele flokken. Sa, vel, den blinde leder den blinde. Sa, dere er, du sier, hvis vi hadde levd tilbake på Paulus tid, ja, ville jeg ha tatt parti med Paulus. Dere hyklere, skjønner, hvorfor tar dere ikke parti med hans lære? Dere ville ha gjort det samme da som dere har gjort nå. For dere er barna til deres fedre, deres organisatoriske fedre. Farisere, sadukere og selvrettferdige. Slik er det. Jeg sier dere, og til tiden som vi lever i, undres på om dette kunne være det tredje rykk. Bare et øyeblikk nå, ser dere. Jesus sa, dette slaget får større fordømmelse. Skjønner? Er det ikke fryktelig? Som en stor amerikaner, en gang, da fienden var i ferd med å ta dette landet. Det var en mann rundt middagstider som hoppet opp en hest og red nedover veien og skrek, fienden kommer! Det var Paul Revere. Jeg er amerikaner også, og jeg er i denne middagstiden og sier ikke at fienden kommer, men han er her. Han kommer ikke. Han er allerede her. Han har beseiret. Jeg er redd. Det er over. Beseirer denne midnattstiden. Husk, i Tucson, de syv englene, hva budskapet var, avslutningen av Guds mysterium. Umiddelbart etter det, det kom ned over fjellsiden. Dere alle hørte om fjellene. Legg merke til, broder Fred fikk noen bilder av det, og broder Tom, og jeg fikk noen bilder, noen filmer, alt. Vi skal vise det her en dag. Vise dere akkurat hvor det var hen. Dere kjenner alle historien. Følg med, i tre toppene, han sa. Der er din første, andre og tredje. Og broder Fred har et fremragende bilde av det, da han og søster Martha gikk forbi. Skyene hadde dannet seg fra fuktigheten på bakken, og hadde skjult resten av dem. Og det viste bare de tre rykkene. Et her, og et der. Skjønner? De syv. Følg med. De første, tre. Tre er fullkomnet. Det var da tjenesten gikk fram. Det andre rykk var skjelning av ånder, profetien. Første var helbredelsen av de syke. Det andre var profetien som gikk fram, og det kjente tankenes hemmelighet da ordet selv ble manifestert. Hvilket? Det er nåde. Men husk, det syvende er avslutningen. Kunne dette være det avsluttende rykket? Er det helt over? Kunne det være? Tenk på det nå. Bare tenk. Hvor er dere? Skjønner? Syv er alltid avslutningen. Tre rykk. Jesu tjeneste inneholdt de tre rykk. Visste dere det? Legg merke til dette. Og vær oppriktig hvis du aldri har vært det før. Nå i et øyeblikk. Noen få øyeblikk. Hans første rykk var helbredelse av de syke. Han ble en veldig populær mann. Alle trodde på ham, virket det som. Er det riktig? Da han gikk fram og helbredet de syke, ville alle ha ham i menigheten sin. Men en dag snudde han seg rundt og begynte å profetere, for han var ordet, og han var profeten som Moses talte om. Og da han begynte å fortelle dem, og fortelle dem hvordan de levde og tingene de gjorde, ble han veldig upopulær. Det var hans andre rykk. Undrer på om dette bildet har gjentatt seg igjen. Bare tenk et øyeblikk. Kunne det være? Det første, helbredelse. Alle. Det andre, det kunne være bare Jesus, det kunne være Belzebul, det kunne være en... Det var det samme de gjorde der, skjønner? Samme ånde som levde i samme slags mennesker, fordømte mennesker som aldri kan bli frelst fordi de ble fordømt før. De, slik som Judas Iskariot, født fortapelsens sønn. Du sier, Judas, ja visst. Husk, han var veldig religiøs, men han kunne ikke gå hele veien med budskapet. Han kunne ta delen av det, men resten av det kunne han ikke fordøye. De kan ta helbredelse og slike ting, men når det kommer til at Gud taler ekorn til eksistens, så blir det for dypt for dem. Kan ikke stemme. Det var Judas. Hans ånd kan leve rett opp til det punktet. Han kan ikke følge med etter det. Skjønner? De kunne godta Moses uten problemer, da han åpnet Rødehavet, og så videre. Men da det kom til å fortelle at de ikke kunne, at resten av dem ikke kunne gjøre dette eller det eller det andre, han gjør seg til en Gud over oss. Ser dere? De klarte ikke å godta det, Kora og dem. Så de måtte ha en organisasjon, derfor bare slukte Gud dem opp. Jesu tjeneste, da han helbredet de syke, han var fantastisk, den unge profeten fra Galilea. Ja, han får blinde til å se, han har til og med oppreist de døde. Vi har tre tilfeller av det. Han oppreiste faktisk de døde. Men en dag snudde han seg rundt. Han sa, ormeyngel, dere gjør utsiden av fatet rent. Dere er tilsynelatende hellige, men på innsiden av dere er dere ikke annet enn et slangebol. Da den profetien gikk fram og fordømte organisasjonen, da forandret det seg. De vendte seg mot ham. Det er riktig. Og til slutt, ved å forkaste ham, korsfestet de ham. Men du kan ikke drepe tjenesten. Den lever videre. Du kan ta livet av budbæren, men du kan ikke ta livet av budskapet. Riktig. Han levde videre. Og legg merke til, da den tredje rik av hans tjeneste kom, det første var helbredelse av syke, det andre var irettesettelse av organisasjonene og profetering. Hva de hadde gjort, hva de var, og hva som ventet. Hva er, vil komme, og var, hva er, og vil komme. Det var det han gjorde. Er det riktig? Men hans tredje rik, da han forkynte for de fortapte, som ikke kunne bli frelst noe mer. De var der nede, der de store, sminkede øynene var. Forkynte for sjelen i helvete, som ikke tok imot nåde, men var evig adskilt fra Guds nærvær. Men likevel måtte de anerkjenne det, hva han var, fordi Gud satte ham der. Undre på om hans tjenestearbeide seg fram på samme måte i de siste dager, slik som den var. Slik som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. De gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Fortapt, kunne aldri bli frelst. De hadde forkastet nåden. Det var hans tredje rykk. Er det nå noen tvil? Hans første rykk, helbredet han de syke, er det riktig? Hans andre tjeneste, han profeterte. Hans tredje tjeneste var å forkynne for de evig fortapte. De tre fjellene, så videre. De fortapte, for evig. Noahs tjeneste, alle tjenester, gjorde det samme. Noah forkynte, det er helt riktig. Han gikk inn i arken, og da han gikk inn i arken, var det 7 dager som ingenting skjedde. Hans vitnesbyrd forkynte for de fortapte. Sodoma og Gomorra. Jesus refererte til begge to som kommende. Før menneskesønnen kommer, skal det være som på Noas tid, så skal det være som det var på Sodomas tid. Han refererte til Noah. Noah hadde 3 rykk, og hans tredje var til de fortapte, etter at døren var stengt. For Gud lo dem ligge der, hvor ingen kunne gå inn eller gå ut. De var på innsiden. For som på det 7. fjellet, det høyeste fjellet, det var der han plasserte arkenen. Fjell, skjønner? Er det riktig? På Sodomas tid, det første rik, var den rettferdige Lot. Og Bibelen sier, Sodomas synder plaget hans rettferdige sjel daglig, slik kvinnene oppførte seg og handlet. Dere husker, slik som det var på Noas tid. Hva gjorde de? Spiste, drakk, tok til ekte, ga til ekte. Kvinner, ser dere? Kvinner. Hva var det på Sodomas tid? Kvinner. Og det første budskapet var Lot. De lo ham ut. Så sendte de andre budbærene, 2 av dem, og de dro ned. Det var hans andre rykk for Sodoma. Men se på den ene som gikk til sist. Det var mer og mer nåde. Det var helt over da. Helt over på det tidspunktet. Den tredje budbæren som gikk ned der, det tredje rykk, hva var han? Hva slags tjeneste hadde han? Han satt med de utvalgte og fortalte dem hva som skjedde bak seg. Stemmer det? Men da han satte kurs mot Babylon, eller mot Sodoma, ønsket han å finne ut. Selv Abraham gråt hvis jeg kunne finne 50 rettferdige. Videre ned til 10 rettferdige. Gud sa, ja, finn 10 rettferdige. La meg fortelle deg noe, søster, bare et øyeblikk. Du kan være gammeldags, men du har noe disse seksdronningene ikke har. Du har noe som hun aldri kan få. Riktig. Du kan være gammeldags i klesveien. Kler deg som en dame. De kan si, se på den gamle Holy Rolleren. Vær ikke bekymret. Hun har noe som den lille seksdronningen, som har hele verden som kikker på seg der ute. Hun har det ikke. Hun kan aldri få det. Hun er fortapt for evig. Hun er fordømt. Skjønner? Hun har alt. Du har moral. Du har dyd. Hun har ingenting. Hun har et agn som fanger de fortapte sjelene inn i helvete. De blinde går inn i det. Nå, du har noe. Du vet, du er kanskje ikke engang i en kirkebok. Men det kan være ditt rettferdige liv som holder Guds vrede fra verden i dag. Verden vil ikke tro det. Du kvinne som blir kalt Holy Roller. Du lille mann som knapt vet noe, men du roper til Gud dag og natt for synder i landet. Du kan være den som utsetter vreden. Hvis jeg kan finne 10, vil jeg spare dem. Hvis jeg kan finne 10, slik som det var på Sodomas tid, slik skal det være. Ser dere hva jeg mener? Ikke hvis jeg kan finne 10 metodister. Hvis jeg kan finne 10 baptister. Hvis jeg kan finne 10 pinsevenner. Hvis jeg kan finne 10 atleter. Hvis jeg kan finne 10 senatorer. Hvis jeg kan finne 10 forkynnere. Men hvis jeg kan finne 10 rettferdige. Det er én rettferdig. Det er Kristus. Kristus lever igjen. De 10, ser dere. Jeg vil spare den. Men den siste budbæren forkynte for de fortapte. Du sier, han dro ned dit. Skriften sier hva som skjedde, men ilden falt ned neste morgen. Rett. Etter at han fremviste tegnet, umiddelbart, etter at han fremviste sin profetitjeneste, hvorfor lo Sara? Hun sa, det gjorde jeg ikke. Sa, jo, det gjorde du. Nå, rett etter det, gikk han inn i Babylon, eller gikk ned til Sodoma. Han fant dem ikke, så ilden falt. Han fant Lot og hans to døtre, sa, kom dere ut herfra med en gang, skjønner? De gikk ut. Han gikk ned der, husk, han var på vei ned. Han sendte budbærere foran seg, men han gikk ned selv, riktig, for å finne ut om alt dette stemte. Og han fant dem full av hva? Sminkede kvinner. Budskapet til de fortapte. Hva gjorde de? Lo av det. Hva gjør de i dag? Det samme. Jeg tilhører Assemblies. Jeg tilhører Oneness. Jeg har danset i ånden. Ære være Gud. Jeg taler i. Ja vel, bare fortsett. Jeg vil klippe håret mitt hvis jeg ønsker. Jeg vil gjøre dette. Jeg vil bare si dette. Jeg trenger ikke å bli døpt i Jesu navn. Jeg bryr meg ikke om hva som står. Paulus er en gammel kvinnehater. Uansett det er en. Ja vel, bare fortsett. En av disse dager, hvis du ikke allerede har, vil du trå over den grensen. Du vil aldri mer ønske å gjøre det som er rett. Hørte du hva jeg sa? Det er en sak. Broder, søster, innser dere hva som blir sagt? Du vil trå over den grensen, og du vil aldri ønske å gjøre det. Du vil fortsatt høre evangeliet, ja visst, men du vil aldri ta imot det. Du kan ikke ta imot det. Men evangeliet vil bli forkynt for de fortapte. De som er fortapte for evig, kan ikke bli frelst noe mer. Du er allerede på det punktet, og vet ikke. Du tror du lever i fornøyelser, og død mens du lever. Lytt! Alle de som forkastet budskapet for tiden, før dom, evangeliet ble forkynt for de fortapte først, før de gikk uten nåde. Noah, innestengt, var et vitnesbyrd. Gud stengte døren etter hans tredje rykk. Etter det tredje rykket i Sodoma ble dørene stengt. Det var ikke noe mer nåde. De 10 kunne ikke bli funnet. Og de fortapte fikk evangeliet forkynt, som ikke kunne bli frelst, fordi det var vært på den måten enhver tidsalder. Enhver tidsalder forkaster budskapet før dommen. Har de gjort det igjen? Kommer det till syne i ilsket där nere vid älven? Kommer det till syne i budskapet som kritiserar kvinnor och sätter tingene på plats där de hör hemma? Och i rättesättet för kynnerna som tar parti med denomination istället för att hålla sig till Guds ord? När Gud grundigt har stadfästet att det är han och inte någon eländig, uvitne, ulärd som en man. Det är Gud! Och har vi nå kommit till det punkt där det tredje rik vänder tillbaka till de förtappte? För evigt? Var det därför visionen blev gitt mig som en bit liten gutt där borte? Och jag drog mot väst och där är det gyllene evangeliets kors som skinner ned, har är klart tegnet från himlen, helt nöjaktig. Husk, korset var i en panorama, som en pyramide, och så byggd, skönner. Kan det vara den överste delen där det slutföres och begynte härfra och kom till toppen? Slik som pyramiden kom upp genom Luther, Wesley, Pinsen och så toppsten. Kunde det vara det? Visst det är slik, hvor är vi? Detta kan, jag hoppas det inte är det. Men det må ske, det kommer till att ske. Bara husk, de tjänsterna må, de passar alltid helt samman med varandra. Det må komma, och Gud förändrar sig inte. Tänk på det. Bit samvittigheten din med dina andliga tränare och finn ut hvor vi är. Vad om det stämmer och du fortsatt är slik du är? Då kan du lika gott gå. Du är färdig. De som är på utsidan, efter att boken blev tatt av lammet, det sjätte seglet är åpenbart och alla seglen är det över. Det kunde vara. Jag hoppas inte det är. Det kunde vara. Ja väl. Nå, är det därför detta tredje ryck har dröjt så länge? Lägg märke till det första ryck och det andra ryck gick från det ene till det andra. Jag förutsa, husker dere, då jag begynte om det första. Och jag sa, det vill komma en tid då det till och med vill känna hjärtes hemligheter. Husker dere det? Hvor mange? Ja, alle sammen husker det. I mötena mine runt omkring. Och en kväll bara gick jag till Regina, där borte, och gick på plattformen. Och Brother Baxter där, många tusen människor. Och en man gick upp på plattformen. Och där var det. Och från då har det varit det samma. Men det har gått flera år sedan jag slutat på missionsmarken. Runt 5 år sedan jag slutat. Vad är det? Vad har gjort detta? Har det varit därför att det var som i begynnelsen i första Mosebok? Guds långmodighet? Husk, då han skapte världen, skapte han ingenting på den sjunde dagen. Han vilte. Skjønner? Gud var langmodig i det sjette året, og ville ikke at noen skulle gå fortapt, men at alle skulle komme og omvende seg. Gud var langmodig. Igjen, også i 1. Mosebok 15:16, hvis dere vil skrive det ned, 16:15. Han sa til Abraham, over i Amorittenes land, deres ondskap. De var hedninger nå. Jeg kan ikke føre deg inn der akkurat nå, fordi ondskapen til amorittene, hedningene, har ikke fylt sitt mål enda, men jeg vil dømme dem. Jeg vil komme i den fjerde generasjonen, og så vil jeg dømme den nasjonen med en jernstav. Er det riktig? Har det vært så lenge, slik at Guds langmodighet, tjenesten har hele tiden, gjennom livbånd og alt mulig annet, kjemmet gjennom verden, for å se om det er en til? Men kanskje den siste kom inn helt nylig. Har det vært ondskapen som har vært så lenge? Hvis Jesus er den samme, noe han er, Hebreerne 13:8, må hans budskap være det samme. I ferd med å avslutte. Hans handling må være det samme. Hvis det første og andre rykk er utenfor tvil, er noen tvil i ditt sin om det første og andre rykk? Skjedde det akkurat som han sa? Så hvorfor betvile det tredje? Skjønner? Hvorfor ville dere betvile det? De to første ble identifisert ved skriften. Jeg har bevist for dere denne morgen at det tredje er identifisert ved skriften også. Se på verden. Se hvor hun er. Se hvordan de har forkastet sannheten, og hvordan de har blitt ordentlig identifisert. Profetidelen. Nå, hvor er vi? Åh Gud, vær nådig, det får mitt hjerte til å blø på innsiden. Hva med det? Hvor er vi? Husk, de 7 toppene der oppe, de kunne fortelle dere. Det er ikke noen annen topp bortenfor det. Det er ved vannskille. Det går rett inn i ørkenen, derfra. Evigheten setter inn. 7 topper, rett ved vannskille. Det er rett mellom rett og galt. Og på slutten av det, det tredje rykk var det siste rykket i rekken. Er det riktig? Skjønner? Ja vel. Noah gikk inn, så etter 7 dager skjedde ingenting. Ser dere? Etter 7 dager kom dommen. Hvis bare, lytt nå i avslutningen. Hvis de bare på Noahs tid hadde kjent til tegnet. Hvis de bare hadde visst, nå skal jeg avslutte. Hvis de bare hadde kjent til tegnet, verden på den tiden, som Gud stadfestet her, ved lesningen av skriften for en stund siden, han tilintetgjorde de menneskene. Ikke uten nåde. Nåde var sendt til dem ved en profet. De ville ikke tro det. Gud er nådig, men han sendte nåde, men de ville ikke ta imot det. Han sender alltid nåde først. Hva om de hadde visst at det tegnet var endetidstegnet? Og da de så det, var plutselig frelsen over. Ingen, ser dere. Bare før en visste ord av det, var døren stengt. Visst, det var bare en person som kjente det tegnet. Det var Noah og hans gruppe. Det var den eneste som visste. Da døren smelte igjen, visste Noah det. Noah visste at det var avslutningen. Han visste det. Det er riktig. Hvis du bare kjente det tegnet. Åh, om de bare hadde kjent det tegnet, da de så denne ene som kom inn der, hadde vært der oppe med Abraham. Hvis de bare hadde visst at den moderne Billy Graham for den tiden gikk ned der, ham og en Oral Roberts, og forkynte budskapet for de forblindende menneskene. Hvis de bare hadde visst, de gamle rettferdige metodistene og baptistene der tilbake hadde vært et tegn for dem på den tiden. Lot, da syndene plaget selve sjelen hans. Så hva vendte metodistene og baptistene opp som? Slik som Lot gjorde. Det samme. Men de rettferdige, ut derifra kom ut. Ja, visst. Hva om det var da Billy Graham dro ned og satte dem på valg? Tygde tyggegummi, dyttet til hverandre og lo, kortklippet hår, er sminket i ansiktene og foretar seg ikke noe i det hele tatt i forhold til det. Kommer tilbake neste dag. Og Billy sa, jeg har 30 000. Kom tilbake om et år, og jeg har ikke engang 30. Jeg tok en avgjørelse. Jeg kommer ikke til helvete. Jeg kommer til himmelen, ser dere. Og vasser rett videre i synd. Hvis de bare hadde... Og så blir evangeliet forkynt i kraften, og tegn og under, nilstøtten over det, og alt finnes sted helt nøyaktig, og forutsagt og lagt frem. Hvis de hadde, de sa, en flokk med holyrollers, det er mental tankeoverføring, en slags heksånd, en djevel, det er alt det er, ikke tro på det, det er ikke i vår organisasjon, vi har ikke noe med det å gjøre. Hvis de bare hadde kjent til tegnet, hvis de bare hadde visst, Jesus sa, om du bare hadde kjent din dag, Jerusalem, om du bare hadde gjenkjent, men, sa, nå blir du overlatt til deg selv. Skjønner? Om du bare hadde visst, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville skjule dere, som en høne gjør med kyllingene sine, fra dommene som snart ville komme. Men du kjente ikke din dag. Du, som steinet profeten og drepte de rettferdige, om du bare hadde kjent din dag. Om du bare hadde visst, og hadde vært oppdatert i skriften din, og visst at mitt komme var et tegn på din ende. Nå er du blind. Nå er du blitt irettesatt. Din tid er omme. Og det var den. Det er riktig. Om du bare hadde kjent tiden. Hør her. Da Jesus kom med den kunngjøringen, gikk verden rett videre. Skjønner? Verden gikk rett videre, som normalt. Hvorfor? For de kjente ikke sin tid. Verden gikk rett videre da Noah gikk inn i arkenen. Verden gikk rett videre. Spottere på den tiden, de hadde fortsatt sexfester. De spiste, drakk, gifte seg fortsatt, gjorde de ting de gjør i dag. Helt nøyaktig, som normalt. Den gamle holderulleren har stengt ur. Har du noen gang hørt på naken? Vet du hva han sier? Vi kommer alle til å drukne. Tøvpratt, hvor er vannet hen? Spottere på Noahs tid, slik skal det være i menneskesønns komme. Ja vel. Noah kjente tegnet. Det samme på Lots tid, det samme tingene på Jesu tid, slik er det også i dag. De spotter for sin siste gang. Samme i Sodoma, de visste ikke. Da budbæreren sto der, Guds budskap, bare lo de av dem og prøvde å villede dem til sine egne handlinger. Er det riktig? Kom inn og slå lag med oss. Vær en av oss.
Is that right?
Er det riktig? Kom igjen og slå lag med oss. Vær en av oss. Dere vil bli en av gutta. Kom igjen. Slå lag med oss. Skjønner? De kjente ikke sitt tegn. De visste ikke at da budskapet pågikk, at selve, de kunne ikke se det, at dommens ild og vrede i det Gud, et ildhav av svovel, flammet opp i skyene. De kunne ikke se det. Budbærerne kunne det. Lot visste det også. Han visste det var der. Ja, visst. Samme som det er i dag. Akkurat det samme. Vreden er antet. Atombomber henger. Alt er ved slutten. Det er det samme nå. Hør her. Folkens, lytt. Visste dere, du sier, Brode Branham, og hva med alt sammen? Dere vet, folk kan gå rett videre og forkynne evangeliet som de alltid gjorde. Det de kaller evangeliet, det kunne være over. De gjorde det på Noahs tid. De gjorde det på Lots tid. De gjorde det på Jesu tid. Stemmer det? Selv jødene, etter at Jesus fortalte dem at vreden, de er ute med dere, de er ferdige. Det er ikke noe mer. De er ferdige. Sånn. Han en holy roller. Hvilken skole kom han fra? Hvor ble han det? Husk, han var rede da for sitt tredje rik. Det er riktig. Han sa, hvor ofte jeg ville skjule dere. Lot ga sitt siste kall. Eller, jeg mener, englen gjorde det. Budbæreren, hvem enn han var. Gud representert for denne tid. Gud representert i menneskelig kjøtt. Gjorde det siste tegnet, utførte den siste oppgaven. Det var helt over da. Noah forkynte sin siste preken. Døren stengte seg bak ham. Det var alt. De lo av det, og gjorde narr av det. Tenk! Folk kan gå rett videre og forkynne. Kirkens verdensråd kan forene seg med den katolske kirke, akkurat som de lovet å gjøre. Alle organisasjoner kan komme etter. Men dyrets merke er allerede der. De tar det ved det, skjønner? Og de sier, åh, halleluja, velsign Gud, det var så mange som ble frelst i går kveld. Gjorde de? De danset i ånden, de talte i tunger. Det betyr ikke det minste. Skjønner? De er milde og saktmodige og ydmyke. De har sørt, de har åndens frukt. Det er ikke tegn, ikke det hele tatt. La meg gi dere åndens frukt mellom Jesus og fariserne. Se hvem av dem som hadde åndens frukt. Hva om jeg stod, som jeg begynte med å si for en liten stund siden, imot Kristus nå, for et øyeblikk. Gud tilgi meg for å i det hele tatt si det, ser dere, men bare for å vise dere noe. Hva om jeg kommer til dere og sier, si meg, forsamling, hvem er din venn? Hvem viser åndens frukt? Din snille gamle prest. Hvem kommer til deg på sykehuset når du er syk? Din vennlige gamle prest. Det er riktig. Hvem er det som alltid låner deg litt penger når du er i knipe? Har det trangt? Dere medlemmer av hans forsamling? Går dere ikke til deres snille gamle prest, og han låner dere penger? Skjønner? Hvem er det som alltid er elskverdig og snill og viser åndens frykt, din snille gamle prest? Hvem er det som har studert i år etter år i synagogene der nede, der hans tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar kommer fra, hele veien ned? Hvem er det som studerte og gikk, arbeidet hardt og fikk doktorgrader på PhD og LLD for å forstå dette ordet, og står her og formidler det til dere hver søndag morgen i forsamlingen sin, din snille gamle prest? Hvem er denne forræderen som kalles Jesus? Hvilken skole kom han fra? Hvilken skole er han fra? Hvor er hans medlemskort? Hvilken organisasjon tilhører han? Hva gjør han når dere alle har en familiekrangel? Hvem kommer til dere? Din snille gamle prest for å prøve å... Og du har en krangel med denne naboen her borte, og din snille gamle prest kommer og forliker dere. Sier, dere er alle Guds barn, dere skulle ikke gjøre det. Det er det han. Hva er det denne Jesus fra Nazaret gjør? River det opp med roten. Hva gjør han? Skjeller ut organisasjonen din. Hva gjør han? Kalte presten din en blind veileder av de blinde. Han kalte ham en slange i gresset. Han tok offeret som Gud hadde bestemt og sparket bordet over ende og kastet pengene ut og så på dem i vrede. Har du noen gang sett presten din slik? Nå, hvor er åndens frukt? Ikke ved å tale i tunger, ikke ved å danse i ånden, ikke ved å bli medlem av menigheten. Ikke ved åndens frukt. Christian Science kan utkonkurrere hvem som helst av dere, ser dere, og til og med fornekte at Jesus Kristus var guddommelig. Ikke det! Men det är ordet, levande. Där är det. Visst de bara hade sett. Han var Messias. Han var det levande ord manifesterat. Och en man som har Guds ånd i sig, eller en kvinna, lever det ordet, lever rätt ut i dem. Det är hjärteslaget, de förutbestämte, för Herrens ord kommer till dem, och de är ordet till folket. Skrevne brev, läst av alla människor, är det riktigt? Kunde det tredje ryck vara i gång? Lydbånd folk, det är det som lytter till detta lydbåndet. Jag skulle önska att ni kunde se på denna församlingen en stund. Jag hoppas dere føler det på samma måte. Vad om det är? Se på de skriftstederna samlet upp här. Kunde det vara? Är det tredje rik att förkynna till de evigt fortapte som har förkastat budskapet om frälsen? Hälsar du? Menigheten går. Ja, de vill det. De vill fortsätta rätt vidare på samma måte. Men husk, hela denna tiden var Noah i arken. Bruden är förseglat in med Kristus. Det sista lemmet är blivit förlöst. Det sjätte seglet har producerat sig själv. Det syvende seglet bringer ham rätt tillbaka till jorden. Lammet kom och tog boken ut av hans högra hand och satte sig ned och gjorde krav på det han ägde. Det han hade förlöst, stämmer det? Det har alltid varit det tredje ryck. Tre är fullkomnhet. Tjänsten kom till sin fullkomnhet, då den frembrakte Kristus igen i det naturliga, ibland människor, slik det var förutsagt, slik som det var i Lots dagar. På, tänk, folk går rätt vidare och förkynner, och tror de blir frälst, och tror de gör rätt, och tror organisationen deras växer, ja visst, och inte en gång ett glimt av hopp. Och visst, den visionen var det, och det har varit så hårt emot kvinnor, har vi kommit till den stunden. Dörren är stängt. Färdig. Boken är allerede i hans hand. Tänk på det. La mig fortälla dere detta. Rätt för avslutningen nu. Jag avslutar. Det blev fortalt om i Irland. Ut mot havet. Det var ett stort rev som gick nedover langs bredden. Och upp på detta stora fjället. Och det var en man som gick och vandret bortover där en dag, akkurat på det tidspunktet då tidevannet skulle komma in. Och det var en adelsman som bodde på fjället som kände disse tidevannene. Han visste när på dagen tidevannet skulle komma. Han visste vilket tidspunkt tidevannet satte in. Denne kar brydde sig inte om när det var. Han var en av disse bedre vitarna. Han hade sin egen mening. Han var en atletisk man, smart, intelligent kar, men visste ganska enkelt inte tidspunktet för tidevannet. Han kände inte landet. Han visste inte när tegnet var rätt. När månen hade snudd ryggen mot jorden. Och när Gud någon gång tar sin ånd från jorden, broder, är den färdig. Det är helt över. Skulle månen någon gång bevega sig ut av sin stilling, ville vannet däcka jorden slik som det var då Gud begynte det, i första Mosebok 1. Men månen står där, och när den bara så mycket som snur på hodet, begynner tidevann att strömma in. Denne vise gamle man som bodde där i närheten av det, visste vilken tid det var. Denne karen visste inte, han hade aldrig satt sig in i det, han brydde sig inte om det. Och denne gamle vise mannen löp ut och sa, min gode man, inte gå nu längre, snu tillbaka raskt, det är en vägg, du kan inte komma upp den väggen, du vill gå under. Det betyder att tegnen är igång, tiden, tidevann vill flomma in helt plötsligt och du kan inte komma tillbaka, inte gå längre. Och mannen snudde sig runt och lo av ham, sa, gå och pass dina egna saker, jag vet vad jag kan göra och vad jag inte kan. Och tidevannet fanget ham, skjønner. Det kan vara senare än vi tror, skjønner. Det vill fange dig. Ikke gå längre. Ikke gör det, folkens. Hvis dere alltid har trott mig som Guds tjener, ta mitt ord denne morgenen. Hvis dere någon gång gjorde det, det kan vara för sent allerede. Så mange skriftsteder tyder på det. Nå, husk, jeg sier ikke at det er det. Jeg vet ikke. Men bare se. Og jeg har kuttet ned rundt 10 sider her som jeg var redd for å fortelle dere. Skjønner? Skjønner? Fru Woods er vitne på det, og herr Woods. Da jeg dro ned denne morgen for å treffe dem, sa jeg, jeg kan ikke fortelle dem det. Kan ikke gå så langt. Jeg vil bare sette fram så mange skriftsteder og overlate det til dem, for det vil bli tatt opp på lydbånd. Det vil gå, og folket vil le av dette budskapet. Det er helt i orden. Det vil bli for sent å vende tilbake en av disse dager. Kom igjen, bare vær et menighetsmedlem. Klipp av håret ditt. Smink ansiktet ditt. Kom igjen og ta Fader, Sønn og Hellig Ånd, hvis du ønsker det. Gjør det til tre guder og vær en hedning. Kom igjen, hold deg til organisasjonen din. Gjør det, hvis du vil. Sier, jeg danset i ånden, jeg talte i tunger, jeg fikk den. Jeg har sett djevler gjøre det samme. Jeg har sett hekser tale i tunger og tyde det, og skrive i ukjente tunger, tyde det, som dratt blod fra en menneskeskalle, og påkalte djevelen, danset i ånden. Muhammedanerne danser i ånden, slik som det, inntil de kan ta fliser og kjøre det under fingrene sine, og ta et spyd og kjøre det inn gjennom ansiktene sine, slik som det, og trekke det ut, og ikke engang en dråpe blod vil komme ut av det. Indianerne kan gå på ild, barføtt, tre fot dypt, og tre eller fire fot i tverrmål, blåse, gifte på kullene, inntil de er hvite av varme, og for aldri et svimerke på føttene sine, og fornekter at det er noe slik som Jesus Kristus. Nei, nei, venn, det er ordet som avgjør det. Folket og ordet må være ett. Skjønner? Jesus og ordet var det samme. Han var ordet. Og når Jesus lever i mennesket, så gjør det ham og ordet det samme. Ikke livet ditt forteller hva du er. Se nå bare på deg selv i Guds speil. Si, hvordan ser jeg ut denne morgenen, mens vi ber? Vandret langt borte fra Gud. Nå kommer jeg hjem. Be om du aldri har gjort det før. Åpne vidt opp dine kjærlighetsarmer. Herre, jeg kommer hjem. Kommer hjem. Mens dere fortsetter å synge, vil jeg spørre deg om noe. Er det ett punkt i ditt hjerte som det virker som er formørket av synd? Hvis det er det, nå er tiden til å bli kvitt det. Akkurat nå, hvis det er nåde igjen. Dette, håper jeg, ikke er tilfellet. Jeg håper det ikke er det, men ser det ikke ut som det kunne være det? Lytt til hva den Hellige Ånd sa i folkets midte etter at jeg var ferdig. Det er en røst til dere. Og hvis det er, hvis du har noe mørke i livet ditt, vil du ikke komme rett hit rundt alteret nå, mens vi fortsetter å synge? Akkurat nå, hvis det er en bekymring, hvis det er et punkt, ikke utsette lenger. Håper og stole på at dette ikke er tilfelle, men det vil skje en av disse dager, og det kan være i dag. Nå, Herre, jeg har kommet med pust av dine nesebor rett rundt deg. Hvis lydbåndfolket bare kunne se hva som skjer her ute nå, bare trenger seg sammen, gråter, kommer fra alle kanter. Kunne den visjonen, da jeg var en liten gutt, er det tiden? Er dette tiden da de slitne, dystre helvete som ble skapt rett her på jorden? Altere og midtganger og alt er fylt opp nå. Hvis vi ikke kan komme til et alter eller midtganger, noe sted blant disse hundrevis her, bare reis deg opp hvis du sier, jeg vil stå og be, bare så folket kan vite, eller knele, hva enn du vil. De store, nå kan du knapt se noen som sitter ned. Det er folk som står overalt. Må jeg si dette? Gud forbi at det jeg har sagt er nå. Må jeg forstå det, alle sammen? Gud forbi. Det er, jeg har barn som ikke er inne. Jeg har to døtre og en sønn. Jeg har brødre. Jeg har familie som ikke er inne. Gud forbi at nåden har forlatt oss. At alt dette bare vil være å late som. Er det nåde igjen, Herre? La meg ta feil i dette, Herre. La det være feil på dette tidspunktet. Det er ikke at mennesker fortsatt kan bli frelst. Gi det, Herre. Jeg ber og overgir denne forsamlingen til deg nå, i Jesu Kristi navn. Alle sammen, be nå, akkurat som, hva om det var det? Nå, jeg vet ikke at det er det, men hva om det var? Be på din egen måte. Bare be på den måten du ønsker å be. Bare hva om dette var sannheten? Hva ville vi gjøre, venner? Hva ville vi gjøre? Hva kommer til å skje? Be nå, alle sammen. Bare rop, bare be slik du ønsker. Bare rop rett ut til Gud, på din egen måte. Gud! Dine kjærlighetsarmer. Herre, jeg kommer hjem. Herre, jeg har tenkt å gjøre det for lenge siden. Har jeg ventet for lenge, Herre? Er det over? Gud, åpne dine kjærlighetsarmer og ta imot meg. Noe i mitt hjerte bønnfaller om det, Herre. Åpne en gang til. Hvis mitt navn var i Lammets bok, tal til meg nå, Herre. La meg ta imot det akkurat nå. Vær så snill, Gud. Kommer hjem. Kommer hjem. Og aldri, jeg vil aldri mer, Herre. Streife omkring. Åpne vidt dine kjærlighetsarmer. Herre, jeg kommer hjem. Kommer hjem. Bibelen sa når de gjenkjenner Jesus, at hver enkelt vil gråte som om deres egen sønn var drept. Dere på utsiden, dere i bilene deres, på kortbelgene, dere som står rundt bygningen, mange av dere, bare len hodene deres mot bygningen. Si, Herregud, vær nådig mot meg. Vær dødsens oppriktig, venner. Tenk på hva slags tid vi lever i. Hvor er vi? Kjærlighet. Herre, jeg kommer hjem. Kommer hjem. Herre Jesus, jeg har gjort mitt aller beste. Jeg har gjort allt jag kan. Ge Herre att nådens dörrar fortsatt är öppna för dessa hundrevis, formligen hundrevis som söker dig i denna stund. Ta bort en var syndig plätt, Herre, och ta dem in idag. Jag trygglar med hela mitt hjärta i det vi inte bara ser någon som snackar, men skriften själv bringer oss till denna tiden. Och den vision som liten gutt där jag såg de människorna i den tillstanden. Och nå, tänk att självaste helvete nåden är utsättet från jorden, och nu är självaste helvete här, och folket, Herre, är i denna hersliga tillstanden. O mäktige Gud, på denna utvalda menighet ber jag, Gud, att du må ösa ut dina välsignelser så de kan ta emot en vittnesbildtjänste som lik den Lot hade, som Noah hade, som Jesus hade, till de evigt förtappte, om det är där. Att de själva förseglat in i Guds rike, men ger vittnesbild om att Jesus Kristus är densamma igår, idag och för evigt. Ge det, Herre, må du ta emot vår bön i det vi trygglar i Jesu namn. Bara be slik du önskar att be nå. Icke ha hastverk, icke ha hastverk. Vad om du är det sista namnet som kommer i boken? Jag kommer hem, kommer hem, kommer hem. Bruderna vill gå på och be för dem. Pastoren vill be nå samman med dem, men stere ber. Jag vill synge.
Mighty God, our heavenly Father, as it were today, we're so glad that you have given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul, we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day.
Granted,
through
Lord.
Jesus Christ, in his name we pray.
Herre Jesus, jag ber om att du må frälse Becky och Sara och Josef och dem. Och så, Herre, icke la det ske med barna mina, Herre. Icke la det ske med mina bröder och mina vänner. Ge det, Herre. Vi vet icke, men vi ser något, Herre. Är det ett rystande tegn akkurat nå framför oss? Ge det, Herre, dra oss alla när till dig raskt, Herre. Vi älskar dig och vi tränger dig. Låt det ske, Far. Den helige ånd, ge oss tröst i våra hjärtan nå. Vi ber at vi kan være vittne for deg i denne tid, for vi vet at dette må skje. Det har blitt forutsatt gjennom tidsalderne, og vi må møte det, at vi er i endetiden når vi ser disse tegnene kommer til syne. Vi vet, og blitt fortalt i mange år nå, at dette skal skje. Nå ser vi det rett ved døren vår. Store, mektige, Guds vrede beveger seg gjennom gatene og tar ut de uomskårne. Der det ikke er noe blod på døren, går dødsenglen inn. Og de fortsetter videre med å leve, men døde mens de lever, uten nåde, uten Gud, og kan aldri bli frelst. Gud, hvor vi takker deg for disse som er frelst. Våre, hvilken stor velsignelse det er for våre hjerter å være på innsiden nå, under blodet. Mens den siste engelen går gjennom landet og tar ut de som ikke var under blodet, de døde uten nåde. Det var Moses siste rykk. Første, en ung mann som talte til Israel. Andre gikk ned for å utfri dem. Tredje var det siste budskapet. Miraklene hadde blitt utført. Moses var på vei til det lovede land med de forløste. Å Gud, vær nådig. Jeg ber i Jesu navn. Nå, jeg ønsker å be om dette. Du som ber, du som føler at du har nåde, og at Gud, du føler at du er i Guds rike, du føler at du er blitt forankret på en eller annen måte, at du er en kristen, har tro til å tro at du er en kristen. Du er født på ny, og du vet du er en kristen, og uten tvil. Jeg ønsker at dere alle reiser dere, dere som ønsker det, tror det, at nåden har blitt utdratt til dere nå. Og dere er kristne, og dere tror at blod er strøket på deres hjerte, og at dere er blitt tilgitt for enhver synd. Dette var en veldig vanskelig ting å tale til dere om, folkens. Jeg er så takknemlig å se folket oppreist på alle kanter. Og dere, jeg vet ikke om dette er sant, men det må bli slik en gang. Ser dere, det må komme til det, og det kunne være nå. Skjønner? På alle måter vil verden fortsette rett videre. Folk vil fortsatt komme til alteret. De vil fortsatt rope ut, men de vil ikke nytte noe. Skjønner? De vil være uten håp, ser dere. Det vil være over. Det vil ikke være noe mer nåde. Husk det. Og helligdommen blir røykfullt. Den som er uren fortsatt. Den som er rettferdig fortsatt. Og den som er hellig fortsatt. Det er ikke mer nåde når lammet tar boken. Slik er det. Det er alt. Og det ser ganske mye ut som det kunne være nå. Kanskje vi får en dag til. Kanskje i dag er den dagen. Kanskje i morgen er den kanskje i kveld er den siste kvelden. Kanskje dette er det siste året. Jeg vet ikke, venner. Jeg sier dere, jeg vet ikke. Det vil aldri bli fortalt meg. Men når Gud tar det siste navnet og forløser det fra livets bok, så er det slutten. Ser dere? De kan ikke bli noe mer. På noen måte. Det kan ikke være noe mer. På noen måte. Det er alt. Det er fullført. Hvor mange vet at det er sannheten? Ja vel, det er sannheten. Nå som vi føler, og jeg ser denne forsamlingen som jeg har forkynt til og advart alle disse årene, og ser et budskap som dette som jeg la fram på denne amatørmåten. Bare husk, jeg sier det så dere vil forstå det. Amatørmåte. Noen flere ting kunne nesten ha sjokkert livet av dere, ser dere. Men jeg bare sløyfa det. Følte for å gjøre det, fordi jeg er ikke sikker. Hvis jeg ikke er sikker på hvor jeg tror, vil jeg tro forsiktig, ser dere. Men bare fortelle dere. Hør, er du ikke lykkelig? Kunne det være noe større som du kunne komme på, som du har gjort i ditt liv? Hva om det er over nå? Hva om det er helt ferdig? Åh, sier du Broder Branham kanskje? Ja, jeg vet. De kunne gå rett videre. De gjorde det hver gang jeg har forklart det og bevist det ved skriften. Ser dere, verden fortsatte å rulle rett videre, men det var ferdig. Skjønner? Forkynnelsens dårskap frelser de fortapte. Og det er dårskap for menneskene. Det er Guds visdom. Skjønner? Gud er en ånd. Han virker på åndelige måter, ser dere, for å utføre sine mirakler, vidunderlige måter. Men vi er mennesker. Vi er endelige. Vi vet ikke. Vi bare ser på det vi kan se, men noe i oss. Når du går ut av rommet her, hvis du aldri hadde sett i ditt liv, aldri hadde sett dagslys, ville du visst at du hadde gått fra dette rommet her inn i solskinn eller noe. Det var varmt. Du kunne føle det. Hvis det ikke var noen sanser i din kropp som kunne erklære det, ville du vite, ingen synsans til å se det, ingen mulighet til å se de grønne trærne, til å se naturen. Du hadde ikke syn. Ingen hadde noen gang hatt det. Du ville vite at du var i nærværet av noe. Din følelse ville fortelle deg det. Du ville vite det. Hvis jeg hadde prøvd å fortelle deg, det er solen, den reflekteres, den viser ting. Ser dere, du ville vite at den var der fordi du kunne føle den med dine følelser. Er det riktig? Nå, vi vet at Kristus er her, skjønner. Kanskje du ikke ser ham med øynene dine, skjønner. Kanskje du ikke gjør det. Men ved visjon forteller jeg dere, han er her. Vi føler det. Vi vet det er noe her som våre sanser ikke erklærer. Det er ånden som erklærer det, at Kristus er her. Jeg føler at han har forløst oss. Jeg føler at våre navn er i hans bok. Jeg tror at vi har blitt forløst ved Lammets bok. Jeg elsker dere, og jeg vet dere elsker hverandre. Velsignet være det bånd som binder våre hjerter i kristen kjærlighet. Fellesskapet av beslektede sinn er slik som det er oven. Vi skulle alltid føle det slik for hverandre, ser dere. Vi må føle det slik for hverandre. Skjønner? For slik vi elsker hverandre, elsker vi Gud. Kan du hate din bror som du har sett, og si du elsker Gud som du ikke har sett? Vi må elske hverandre. Større kjærlighet har intet menneske enn han som la sitt liv ned for sin fiende, så de kunne bli hans venner. Kjenner dere den sangen? Velsignet være det bånd som binder. Er det ikke underfullt? Velsignet være båndet. Vil du gi oss en akkord på den, søster, der? Play a minute. Bare la den spille et øyeblikk.
Or if it's over.
Hva om det er over? Hva om det tredje rykk som kommer opp nå er å forkynne for de fortapte?
What if all the types are going to show forth now?
Hva om alle bildene skal vises fram nå?
And we're in.
Og vi er inne. Og vi er inne. Vil ikke det være underfullt? Hvilket fellesskap? Velsignet være det bånd som binder. Det er dette som gjør det. Våre hjerter i kristen kjærlighet. Fellesskapet av beslektede sinn er slik som hva var det? Fellesskap av beslektede sinn. La ditt rike komme. La din vilje skje. Skjønner? Vi prøver å gjøre Gud til en maskottgud, en løpegutt eller noe. Gud gjør dette, gjør det. Jesus sa, be, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Da er himmelen brakt ned til oss. Og vi er brakt opp til himmelen, og vi sitter på himmelske steder nå i Kristus Jesus. Vi tror alle sammen at det budskap er sannheten, at Jesus Kristus, Guds sønn, forløser oss. La oss lukke våre øyne nå og løfte våre hender mens vi synger den. Velsignet være det bånd som binder våre hjerter i kristen kjærlighet. Fellesskapet av beslektede sinn er slik som bare fortsett å spille den. Nå, ikke et smil. Dette er ikke tid for å smile. Med en dybde av oppriktighet, mens den sangen spilles. La oss håndhilse på noen ved siden av deg. Si, Gud velsigne deg, kristen, med oppriktighet. Gud velsigne deg, broder Neville. 59 år gammel. En lang vei. Gud välsigne dig, broder. La oss nå löfte våra händer upp till han.
When we are sunder part, it gives
när vi skilles, ger det oss smärta invändig. Men vi ska fortsatt vara förenet i hjärtat och hoppet om mötes igen.
Bow our heads. And together, not knowing what the future
holds. Låt oss nå böja våra huvuden och sammen utan att veta vad framtiden innebär på detta tidspunkt utan att veta om det är över.
I don't know.
Jag vet inte. Jag kan inte se det. Jag kan inte se det. Jag vet inte. Men stilt överför de fakta som vi har uppenbart denna morgonen, la oss be bön som Herren sa vi skulle göra. Selv om det är ditt rike komme, la din vilja ske. La oss göra det samman. Fader vår, du som är i himlen, helliget vare ditt namn. Kom med ditt rike, ske din vilje, som i himlen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skyld, som vi också förlater våra skyldnare. Och led oss inte in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Nå, med våra hjärter böjd. Bibeln säger, de sang en lovsang och gick ut. Husk, da de gjorde det i skriften, var det fordi de hade korsfästet tjänsten till vår Herres andra rik, och det tredje rik var redo till att komma in. Någon få timmar efter det steg han in i helvete och förkynte för de förtappte som hade förkastat sin nåde. En akkord till min tro ser upp till dig. Min tro ser upp till dig. Du Golgatas lam. Gudomlig frälser. Hör mig nå mens jag ber. Ta alla mina synder bort. La mig heller från denna dag vara fullt och helt din. Mens livets mørke labyrint jeg går, og sorg sprer seg rundt meg, vær du min fører. Befall at mørket skal bli til dag. Vask sorg, frykt bort. Åh, la mig från denna dag vara fullt och helt din.
Lord bless you.
Herren välsigne er. La sin sön och nåde skinne på er och Herren ge er evig liv och vara med er här i denna världen och världen som ska komma här efter. Och eviga liv må dere tjäna ham genom alla tidernas evigheter som ska komma. Hvis detta är tiden och vi har nått det punktet, skammer jag mig inte över det jag har förkynt. Och hvis en vär förkynner som måste stå med sin församling och bli dömd som jag så i visionen, är jag tacknämlig för evangeliet som jag har förkynt. Fordi det er det samme evangelium som Paulus og dem forkynte. Jeg er glad på deres vegne. Jeg er glad for at dere har tatt imot Kristus som deres frelser. elsk ham og be, og jeg vil se dere denne ettermiddagen, om Herren vil, klokken 7 her i menigheten. Gud velsigne dere. Dere kan gå nå.